Neprilygstamas Hanso Pfalio nuotykis. Širdie troškimams siaučiant, pats valdydamas jų šėlą, oro žirga pažabojas, aš klajot įtyrus joju, jėti degančią iškėlęs. Vertė Danielius. Paaiškinimas. Tomo Bedlamo daina, epigrafas paimtas iš anglų rašytojo Izaoko Dizraelio knygos Literatūros garsenybės, išleistos 1823 metais, skyriaus apie elgetą Tomą iš Bedlamo. Paaiškinimo pabaiga. Paskutinėmis žiniomis, gautomis iš Roterdamo, tame mieste kilo didelis filosofinio pobūdžio sujudimas. Ką ir šnekėti? Ten dėjosi tokie nepaprasti ir netikėti dalykai, greute greunantis įsigalėjusias pažiūras, jog nesistebi matydamas, kaip visa Europa sukilo ant kojų, gamtininkai netveria savo kailyje, mokslinčiai ir astronomai neranda savo vietos iš susijaudinimo. Pasirodo, kad tų metų tą dieną, dėl datos nesu tikras, tiršta žmonių minė, nežinia ko užplūdo didžiąją biržos aikštę šauniame Roterdamo mieste. Paaiškinimas. Toliau pasakojant paaiškėja, kad galvoje turima balandžio pirmoji, melagių diena. Paaiškinimo pabaiga. Diena pasitaikė šilta kaip reta tokiu metų laiku. Ore anei dvelksmo ir retkarčiais iš baltų debesų, dosniai nuklojusių žydras kliautą, ant galvų nukrapnojantis lietutis, nėmaž negadino miestelėnams nuotaikos. Tačiau maždaug į pusiaudienį per minę nuvilnijo lengvas, betgi kiek neįprastas šurmulys. 10 000 liežuvių ėmė pliaukšti vienu metu. 10 000 veidų atsisuko į dangų, 10 000 pypkių vienu metu iškrito iš 10 000 burnų. Ir per Roterdamą, be jo apylinkės it griausmas, nusirito pašėlės ir pratisas bliovesys, kuriam poron būtų tikęs nebent Niagaros kriokimas. Šitokio triukšmo priežastis netruko paaiškėti. Iš didelio, ryškaus pavidalo kalno debesų, kuriais, kaip sakiau, buvo nuklota padangė, išniro ir ėmė palengvo leistis į atvirą žydrynę, keistas, įmantrios formos, bet matyti iš kietos medžiagos padarytas daiktas. Toks kerepliškas, kad galva neišneša, ir tuntui biurgerių stovinčio pačioje atvykpusiais žandikauliais beliko tik žado netekus spoksoti. Kas tai? Vardant visų Roterdamo kipšų, ką tai galėtų reikšti? Niekas nežinojo. Niekas neturėjo supratimo, niekas, net burmistras Superbus van Underdukas, nesumetė, iš kurio galo minti šią myslę. Tad nesuradę, ką beveikti gudresnio, visi kaip vienas vėl patogiai įsikando pypkes ir nenuleisdami akių nuo to reiškinio išputė dūmą, palaukė, patrepinėjo, reikšmingai atsikrenkštė, dar patrepinėjo, pakrenkštė, palaukė ir galiausiai išputė dar po dūmą. O tuo tarpu vis žemiau ir žemiau prie puikiojo miesto leidosi daiktas, sukėlęs šitiek smalsumo ir dūmų. Po kurio laiko jį jau buvo galima gerai apžiūrėti. Pasirodė, jog tai buvo idem tam tikros rūšės balionas. Tačiau Roterdame tokių balionų dar niekas nebuvo regėjęs. Nes kam, leiskite paklausti, yra tekę matyti kada nors oro balioną iš murzinų laikraščių. Bent jau Olandijoje tikrai niekam. O vis dėlto dabar, po pat nosimis, tikriau sakant, šiek tiek virš nosių, kybojo daiktas padarytas iš tos garbingos medžiagos, apie kurios panaudojimą tokiam tikslui niekas nebūtų susiprotėjęs. Baisus įžeidimas doriesiems Roterdamo biurgeriams. Savo forma tai buvo dar labiau smerktina. Balionas panešėjo nei ką kitą, kaip į apvoštą juokdario kepuraitę. Tas panašumas pasirodė dar didesnis tada, kai minė, geriau įsižiūrėjusi, išvydo didžiulį kutą, nukarusi nuo kepurės viršaus, o žemiau, prie kraštų, kirbinę mažų daikčiukų, tarsi avim po kaklais kabinamų skambaliukų, kurie be perstojo tilindžiavo Betės Martin melodiją. Bet tai buvo ne visas blogumas. Po ta pasakiška mašina, parišta žydrais kaspinais, kabojo pintinę atstojanti milžiniškos pilkos spalvos veltinė skrybelė, be galo plačiais kraštais, papuošta juodų kaspinų su sidabro saktimi. Nuostabiausia buvo tai, kad dauguma roterdamiečių galėjo prisiekti. Anksčiau nekartą matė tą skrybelę ir tikrai susirinkusiai žiūrėjo kaip į seniai pažįstamą daiktą, o frau Gretelė Pfal, vos ją išvydusi, nustebo ir džiugiai surikusi pareiškė, jog ji, kaip du vandens lašai, panašiai jos gerojo vyro skrybelę. Tad tai buvo itin įstabus dalykas, nes maždaug prieš 5 metus Hansas Pfalis su 3 bičiuliais netikėtai ir paslaptingai dingo iš Roterdamo kaip į vandenį. Ir iki šiame pasakojime prašomų įvykių nieko tikro nebuvo pavykę sužinoti apie jų likimą. Tiesa, kiek anksčiau, priemiesčių dykvietėje, šlamšto krūvoje kažkas atrado kaulus, kurie buvo palaikyti žmonių palaikais, ir kažkam šovė į galvą beprotišką mintis apie toje vietoje įvykdytą šlykščią žmogžudystę, kurios aukomis matyt bus tapęs Hansas Pfalis su savo draugais. Tačiau metas grįžti prie mūsų pasakojimo. Balionas, nes to jau niekas nebejojo, dabar nusileido per kokį 100 pėdų nuo žemės. Ir apačioje laukianti minė turėjo progą gerai apžiūrėti keleivį. Teisybės dėlį reikia pasakyti, jog tai buvo itin keista būtybė. Augumo buvo nedaugiau kaip 2 pėdų, tačiau ir to ūgio būtų užtekę, kad padaras, netekęs pusiausvyros, išvirstų per kraštą, jei ne krūtinę siekiantis apvadas, pririštas prie baliono virvių. Ne pagal ūgį pilvotas žmogelis buvo toks riebus, kad galėjo mirti juokais. Jo kojų, žinoma, nebuvo matyti. Rankos baisiai didelės. Žilstelėje plaukai supinti į kaselę. Ilgų ilgiausia kumpa ir įraudonysi nosis, išvirtusios akys, žibančios ir skvarbios, putlus nors ir raukšlėti nuo senatės skruostai, platus 2 smakras ir visiškai nieko ten, kur turėjo būti ausys. Šis mažas, keistas džentelmenas buvo apsirengęs laisvai karančių žydro satino durtiniu, pritinkančios spalvos aptemptomis puskelnėmis, susidabro saktimis ant kelių, liemenė pasiūdinta iš kažkokios geltonos medžiagos, balta šilkinė skrybėlė valiukiškai atsmaukta ant pakaušio, kaklas aprištas vaiskiai raudona skepeta, sumėgsta neįsivaizduojamo dydžio mazgu ir grakščiai krintančia ant krūtinės. Kuomet iki žemės liko, kaip sakiau, 100 pėdų, seneliukas staiga ėmė visas tirtėti ir prarado bet kokį norą nusileisti dar bent pėdą arčiau terra firma, tvirtos žemės. Todėl išpylė per bortą iš maišo smėlį ir tą pat akimirką liovėsi leidęsis. Paskui didžiai jaudindamasis, ištraukė iš durtinio kišenės didžiulę tymo piniginę ir išvertęs akis ėmė įtariai ją apžiūrinėti, matyt nustebęs dėl jos svorio. Pagaliau piniginę atidarė, išėmė didelį antspauduotą voką perrištą kaspinu ir numetė jį tiesiai po burmistro Superbaus van Underduko kojomis. Jo ekscelencija pasilenkė paimti voko. Tačiau oreivis, vis dar baisiai sunerimęs ir matyt daugiau neturėdamas Roterdame ką veikti, tuo metu suskato ruoštis išvykimui. Tam, kad balionas imtų kilti, jam reikėjo nusikratyti balastu. Ir 5 maišai smėlio išmesti, nepasirūpinus juos prieš tai išpilti, nelaimiai nudrybo tiesiai ant burmistro nugaros ir privertė jį gal pustuzinį kartų apsiversti visų roterdamiečių akise. Bet nereikia manyti, kad didysis Van Underdukas nieko nenubaudė senioko už tokį akiplėšiškumą. Priešingai, žmonės kalba, kad kas sykį, versdamasis kūliais, jis supapsėdavo pypkę, kurios per visą tą laiką nieku gyvų nenorėjo paleisti iš burnos ir kurią, reikia tikėtis, laikys ten su dievo padėjimu lygi grabo lentos. Tuo tarpu balionas, nelyginant vyturį šovį į dangų ir pakilęs virš miesto, pagaliau pasislėpė už debesies, panašaus į tą, iš kurio buvo išnyręs, ir visiems laikams pranyko iš akių geriesiems Roterdamo piliečiams. Visų žvilgsniai dabar nukrypo į laišką, kurio nusileidimas ir jį lydėję įvykiai taip nelemtai išmušė iš kojų jo prakinnybę Van Underduką ir pakirto jo orumą. Tačiau tas valdininkas, išdarinėdamas į mantriausius kulverščius, niekimirkai nebuvo pamiršęs ar išleidęs iš akių to voko, pakliuvusio, kaip išaiškėjo paskui, į tas rankas, kurioms ir buvo skirtas, nes ant jo buvo užrašytos dvi pavardės. Burmistro, kartu Roterdamo astronomų kolegijos prezidento ir jos viceprezidento profesoriaus Rubadubo. Taigi tie garbingi ponai, nieko nelaukdami, atplėšė voką ir rado jame nepaprastą ir tikrai labai rimtą tokio turinio laišką. Jų prakilnybėms Van Underdukui ir Rubadubui, Roterdamo astronomų kolegijos prezidentui ir viceprezidentui. Galbūt jūsų prakilnybės teiksis prisiminti kuklų amatininką, dumplių meistrą vardu Hansas Pfalis, kuris sykiu su kitais trimis vyrais paslaptingomis aplinkybėmis pradingo prieš kokius 5 metus iš Roterdamo. Jūsų prakilnybėms leidus, aš parašęs šį laišką ir būsiu tas Hansas Pfalis. Daug kas iš miestelėnų gerai prisimena, kaip aš 40 metų gyvenau raugintų kopūstų skersgatvio gale, mūrinėme namuke, kuriame laikiausi lygi pat savo prapuolimo. Mano protėviai, gyvenę čia nuo neatmenamų laikų, vertėsi kaip ir aš garbingų ir pelningų dumplių taisimo amatu, nes po teisybei, kol žmonių galvos nebuvo pramuštos politika, nebuvo galima nei pageidauti, nei tikėtis geresnio užsiėmimo doram Roterdamo piliečiui. Kreditoriai buvo dosnus, niekomet netrūko nei pinigų, nei darbo, nei gerų norų. Bet kaip minėjau, netrukus gavau pajusti, prie ko atvedė laisvė, ilgos kalbos, radikalizmas ir kiti panašūs dalykai. Žmonės, kadaise buvę geriausi pasaulyje pirkėjai, dabar nerasdavo nei minutės laisvo laiko pagalvoti apie mus. Jiems, kiek jėgos leido, reikėjo skaityti apie revoliucijas ir ne per žingsnelį neatsilikti nuo mūsų šimtmečio protinės bei dvasinės pažangos. Prireikus įpūsti ugnį, tai buvo galima padaryti laikraščiu. O šlyjant vyriausybei, esu tuo tikras, oda ir geležis atitinkamai įgauna atsparumo. Mat, per labai trumpą laiką Roterdame neliko dumplių, kurioms reikėtų adatos ar plaktuko. Tokios padėties daugiau nebuvo galima kęsti. Netrukus palikau plikas, basas kaip pirštas, ir negalėdamas išlaikyti pačios su vaikais ir toliau kęsti šitokį skurdą, ėmiau valandų valandą sukti galvą, ieškodamas patogiausio būdo pasidaryti sau galą. Tuo tarpu prie karus kreditoriai nedavė man laiko apmąstymams. Namas buvo apsiaustas ir dieną ir naktį. 3 iš tų žmogėnų arčiau už kitus užsėdo man ant sprando ir nesitraukė nuo durų, grasindami teismais. Daviau savo baisę priesaiką atkeršyti tiems trims. jei progai pasitaikius jie pakliūtų man po ranka. Ir greičiausiai tik mintis apie saldų kerštą sulaikė mane nuo pagundos išsitaškyti smegenis šuviu iš muškietos. Todėl užgniaužęs pyktį, tąsyk nusprendžiau liuliuoti juos pažadais tol, kol likimas lems įgyvendinti sumanytą kerštą. Kartą, pasprukęs nuo kreditorių, slegiamas kaip niekad niūrių minčių, be jokio tikslo klaidžiau gatvėmis, kol nejučia atsidūriau prie knygų krautuvėlės. Pamatęs lankytojams paliktą kėdę, klestelėjau ant jos ir nieko nenutuokdamas atsiverčiau pirmą po ranką pasitaikiusią knygą. Tai buvo teorinės astronomijos traktatas plonais viršeliais, parašytas berliniečio profesoriaus Enkes. Ar kažkokio prancūzo panašia pavardė? Paaiškinimas. Enke Johanas, gimęs 1791-aisiais, miręs 1865-aisiais, vokiečių astronomas įsteigęs Berlyno observatoriją, ištyręs ir nustatęs periodinės kometos, pavadintos jo vardu, judėjimą. Paaiškinimo pabaiga. Šiek tiek išmanau tuos dalykus, todėl įnikau į knygą ir perskaičiau ją, tiesą sakant, net du kartus, kol atsikvošėjau ir prisiminiau, kur esąs. Bet traktatas, kaip ir pneumatika, kurios atradimą neseniai lyg didelę paslaptį man atskleidė giminaitis iš Nanto, neišėjo man iš galvos. Ir slinkdamas apytamsėmis gatvėmis nesilioviau galvojas apie drąses ir kartais sunkiai protų suvokiamas tos knygos autoriaus išvadas. Ten buvo prirašyta dalykų, kurie itin stipriai sudirgino mano vaizduotę. Nedaug ragavęs mokslų ir ypač prastai nutuokdamas apie natūrfilosofiją, nors tariausi viską teisingai supratęs, ir man į galvą nešovė nepasitikėti neapibrieštomis, beskaitant kilusiomis prielaidomis, aš tik vis labiau kaitinau savo vaizduotę. Man užteko naivumo, o gal ir sveiko proto suprasti, kad tos nebrandžios mintys, gimstančios karštligiškose protose, nors ir nebūtinai, gali turėti tiek pat jėgos ir tikroviškumo, kiek ir įgimtos žmogui nuovoka ir intuicija. Buvo visai tamsu, kai parėjau namo, todėl iš karto atsiguliau į lovą. Tačiau sudirgintas protas neleido užmigti. Ir aš iki saulės patekėjimo skendėjau savo mintyse. Anksti atsikėlęs, to jau pat nuskubėjau į knygų krautuvėlę, kur už paskutinius sukrapštytus skatikus nusipirkau kelis tomelius mechanikos ir praktinės astronomijos. Laimingai parlėkęs su knygomis namo, puoliau jų skaityti. Ir netrukus tiek įsigilinau į tuos mokslus, jog nusprendžiau imtis vieno sumanimo, kurį man įkvėpė Šetonas arba Angelas Sargas. Pertraukose tarp mokslų nėriausi iš kailio stengdamasis nuramdyti tuos mane labiausiai kamuojančius kreditorius. Pagaliau man tai pavyko. Dalį skolos gražinau, pardavęs kai kurios baldus, o likutį pažadėjau atiduoti į kūnyje savo sumanimą, kurio įgyvendinimui pasiprašiau jų pagalbos. Šitaip man pavyko nesunkiai palenkti juos, baisius neišmanėlius, savo pusėn. Aptvarkęs reikalus, su pačios pagalba įsigudrinau drąsiai mėtydamas pėdas parduoti likusį turtą ir įvairiomis dingstimis iš vienur ir iš kitur pasiskolinti nemenką sumą grinaisiais, nors, gėda prisipažinti, nesukau savo galvos dėl jų grąžinimo. Šitaip praturtėjęs ėmiau pirktis po gabalą 12 jardų atraižomis labai gero audimo muslino, virvių, kaučiukinio lako, įsigėjau didžiulę pagal paties užsakymą sumastytą pintinę ir dar šį beitą, kas buvo reikalinga milžiniško oro baliono gamybai. Ta darbą pavedžiau atlikti pačiai, prieš tai smulkiai išaiškinęs, ką ir kaip reikia daryti. Patsai tuo tarpu numezgiau iš virvių didelį tinklą ir pritaisiau prie jo žiedus ir lynus. Prisipirkau begalę prietaisų ir medžiagų bandymams viršutiniuose atmosferos sluoksniuose. Sulaukęs nakties, nugabenau nuo šalion vieton į rytus nuo Roterdamo 5 statinaitės, maždaug po 50 galonų talpos, suverštas geležiniais lankais, vieną didelę šūlę, 6 20 pėdų ilgio ir 3 colių skersmens skardinius vamzdžius, atsarga tam tikro metalo ar pusmetalio, kurio pavadinimo nenoriu atskleisti, ir tuzina nedidelių butelių paprasčiausios rūgšties. Dujų, kurias ketinau gauti iš šių medžiagų, iki manęs dar niekas nebuvo pasigaminęs. Bent jau netokiam tikslui. Galiu tik pasakyti, kad tai azoto, lygi to laikyto neskaidomų dėmuo, kurio tankis yra maždaug 37,4 karto mažesnis už vandenilio tankį. Dujos bespalvės, bet turi kvapą ir grynos dega žalsva liepsna. Galėčiau nupasakoti, kaip tos dujos išskiriamos. Tačiau ta teisė priklauso, kaip jau pirma užsiminiau, Nanto miesto Prancūzijoje gyventojui, kuris tam tikromis sąlygomis perdavė man savo paslaptį. Tas pats žmogus, nieko nežinodamas apie mano tikslus, išmokė mane iš kai kurių gyvūnų odos pasigaminti balionui medžiagą, galima sakyti, beveik nepraleidžiančią oro. Vis dėlto tas būdas man pasirodė pernelyg brangus, bet maniau, jog muslinas su kaučiuko sluoksniu bus neką prastesnis. Šią aplinkybę primenu todėl, kad žmogus, apie kurį kalbu, galbūt panūs iš tų medžiagų pasidarytų balionu pakilti oran, ir aš nesirengiu atimti iš jo puikaus atradimo garbės. Tose vietose, kur pripučiant balioną turėjo stovėti statinaitės, slapčia maždaug 25 pėdų pusračių iškasiau 5 duobelės, po vieną kiekvienai statinaitei. To puslankio viduryje, didžiai šuliai skirtoje vietoje, iškasiau dar vieną duobę, tik gilesnę. Mažose duobėse suguldžiau 5 dėžes po 50 svarų, o į didžiąją įritinau 150 svarų šulę. Visas pilnas pabūklų parako. Visą tai sujungiau po velėną paslėptą Bigfordo virve. Vieną dakties galą įkišau į dėžę ir ant tos dėžės pastačiau statinaitę, palikęs kišoti lauke vos matomą 4 colių galiuką. Paskui užkasiau kitas duobes ir užritinau ant jų statinaitės. Be išvardytų dalykų parsigabenau ir paslėpiau dirbtuvėse patobulintą grimo oro tankinimo aparatą. Tačiau paaiškėjo, jog tą prietaisą teks smarkiai keisti, kad tik tu reikalui, kuriam buvau sumanęs jį panaudoti. Vis dėlto užsispyręs ir atkakliai dirbdamas, pagaliau užbaigiau visus darbus. Po kurio laiko balionas buvo gatavas. Jame tilpo per 40,000 kubinių pėdų dujų, kurios turėjo pakelti mane su visu kroviniu ir, jeigu gerai buvau paskaičiavęs, dar su 175 svarais balasto. Išteptas 3 sluoksniais lako, muslinas kuo puikiausiai atstoja šilką, nenusileisdamas šiam patvarumu ir būdamas gerokai pigesnis. Užbaigęs pasiruošimą, išgavau iš pačios priesaiką, jog ji nei gyvai dvasiai neprasitars apie mano darbus nuo pat tos dienos, kai užsukau į knygų krautuvėlę. O patsai savo ruoštu pažadėjau sugrįžti, kai tik bus palankios aplinkybės, ir atidavęs jai likusius pinigus, atsisveikinau. Dėl pačios nesibaiminau. Būdama anot žmonių šanki moteriškė, ji galėjo puikiai išsiversti šiame pasaulyje ir be mano pagalbos. Beje, manau, kad ji visuomet laikė mane dikaduoniu, netikusiu priedėliu, statančiu oro pilis ir tik džiaugėsi, radusi progą manimi atsikratyti. Buvo balandžio 1. Jau sakiau, kad naktis pasitaikė tamsi, danguje nei žvaigždelės ir mus erzino tik retsikiais užeinanti dulksna. Tačiau daugiausia rūpešių kėlė balionas, kuris nors ir laku išteptas, ėmė nuo lietaus sunkėti. Galėjo įmirkti ir parakas, todėl smarkiau prispaudžiau prie darbo tuos 3 įkyruolius, liepęs jiems grūsti ledą aplink didžiąją šulę ir maišyti rūgštį mažesnėse. Bet jie nepaliko manęs ramybėje, vis klausinėdami, ką aš ketinas daryti su visais tais dalykais ir be perstojo skundėsi pragariškų darbų, kuriems buvo uždavęs. Jie mat niekaip negalėjo suprasti, jų žodžiai tariant, kas gero gali išeiti iš to, kad permirks Lietuje, dalyvaudami kažkokiame siaubingame kerėjime. Aš ėmiau nerimauti, todėl dar atkakliau kibau į darbą, nes jau nebejojau, jog tie kvėšos laikė mane šėtono bendrininku, o savo darbą nekuo kitu kaip bendravimu su piktaja dvase. Labiausiai baiminausi būti paliktas vienas. Todėl sumaniau juos nuraminti ir pažadėjau gražinti pinigus, kai tik darbas bus baigtas. Tuos mano žodžius jie, žinoma, suprato savaip, pamanė, jog netrukus pasidirbsiu krūvą pinigų, ir jeigu jie atgaus savo pinigus ir dar šiek tiek priedo už darbą, jiems buvo nė motais, koks likimas laukia manęs ir mano sielos. Praėjus 5,5 valandos, balionas išsipūtė kaip pridera. Pritvirtinau pintinę ir sukroviau į ją visą mantą – žiūroną, gerokai patobulintą aukštimatį, elektroskopą, kompasą, magnetinę rodiklę, chronometrą, varpelį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Be to kruopščiai užkimšta stiklinį rutulį su išsirptu oru. Nepamiršau ir oro tankinimo aparato, maišiuko negesintų kalkių, gabalo smalkos, didelės atsargos vandens ir daug maisto, kurio didžiąją dalį sudarė pemikanas – itin vertingas ir nedaug vietos teužimantis maistas. Kelionėn pasiėmiau porelę balandžių ir katę. Buvo priešaušris. Tad nutariau iškeliauti. Numetęs lyg netyčiom ant žemės cigarą, pasilenkiau neva jo pakelti ir patiliukais uždegiau daktį, kuris, kaip esu minėjęs, kyšojo iš postatinaitės. Tie trys bukagalviai nematyti nematė, ką darau. O aš, vikriai striktelėjęs pintinen, vienu kirčiu nupjoviau vienintelę balioną prie žemės laikiusią virvę ir džiūgaudamas pamačiau, kaip balionas šovė aukštyn it pamėtėtas, lengvai neždamas 175 svarus balasto, nors būtų pakėlęs ir antrą tiek. Prieš pakylant aukštimatis rodė 30 colių, o termometras 19 laipsnių. Tačiau nespėjus pakilti nei 50 jardų, iš apačios su didžiausiu trenksmu atsivijo ugnies, žvyro, degančios medienos, lydyto metalo ir sudarkytų žmogaus kūnų viesulas. Ir aš paklaikęs iš baimės, nuvirtau ant pintinės dugno, visas drebėdamas iš siaubo. Tik dabar suvokiau, kad persistengiau ir kad sprogimo pasekmių dar reikia laukti. Nesuklydau. Po akimirkos pajutau, kaip kraujas trenkė į smilkinius. Ir tą pat sekundę nakties tamsą perskrodė trenksmas, rodės perplėšęs visatą pusiau. Lyg mirties nepamiršiu to garso. Jau vėliau, turėdamas laiko pamastyti, baisingą sprogimo jėgą aiškinau tuo, kad balionas atsidūrė tiesiai virš jo židinio, vienoje tiesėje su stipriausia sprogimo banga. Bet tą akimirką terūpėjo išlikti gyvam. Balionas iš pradžių subliuško, paskui smarkiai išsipūtė ir ėmė svaiginamų greičių suktis apie savo ašį, paskui krypuoti ir siūbuoti it girtas, kol galop aš buvau išsviestas iš pintinės ir pakibau žemyn galvą ant liaunos maždaug 3 pėdų ilgio virvės, kuri atsitiktinai buvo nukarusi pro plyšį pintinės dugne ir man belekiant žemyn, kažin kokio stebuklo dėka apsivinioja aplink kairėje koja. Sunku įsivaizduoti baisesnę padėtį už tą, į kurią pakliuvau. Ėmiau dusti ir drebėjau, nelyginant drugio krečiamas kiekvienu savo raumeniu ir nervu. Jaučiau, kaip akis kesinas iššokti iš akidobių, mane ėmė pykinti ir galiausiai aš netekau sąmonės. Nežinau, kiek ilgai iškybojau žemyn galvą, bet matyt netrumpai, nes man atsikvošėjus jau brėško rytas. Balionas sklendė milžiniškame aukštyje virš bekraščio vandenyno. ir iki pat horizonto anei lopinėlio sausumos. Atgavau žadą ir visus pojūčius, nors galėjau tikėtis ir blogesnės baigties. Ramiai, lyg pamišėlis, bandžiau įvertinti savo padėtį. Pakėliau prie akių vieną ranką, paskui kitą ir nustebęs žiūrėjau į išpampusias venas ir pajuodusius nagus. Paskui kelis kart papurtęs ir atsargiai pasičiupinėjęs galvą, įsitikinau, kad jis sveika ir tikrai nedidesnė už balioną, kaip kad man atrodė. Tuomet gerai apžiūrėjau kelnių kišenes ir baisiai nusiminiau, neaptikęs nei užrašų knygelės, nei dėžutės su dantų krapštukais. Labai susikrimtau, nesuvokdamas, kaip tuos daiktus pamečiau. Staiga kairiosios kulkšnies sąnarį nudiegė skausmas ir sąmonė po truputį ėmė šviesėti. Bet kas gi tai? Nesijaučiau nei priblokštas, nei nusigandęs. Jutau vien tik džiugų pasididžiavimą savo nuovokumu, kuris turėjo padėti išsikapstyti iš keblios padėties, ir nei akimirkos neabejojau, jog man pavyks išsigelbėti. Kurį laiką įtemptai sukau galvą. Gerai pamenu, kaip čiaupiau lūpas, kasiau pirštų nosį ir dariau kitus judesius būdingus žmogui patogioje kėdėje narpliojančiam sudėtingus ir painius klausimus. Nusprendęs, jog jau esu pakankamai susikaupęs, labai atsargiai iš lėto užkišau už nugaros ranką ir atsegiau didelę metalinę kelnių diržo sagtį. Ta sagtis buvo su trim dantukais, mažumėlę parudysiais ir todėl sunkiai besisukančiais ant ašelės. Turėjau pavargti, kol juos atlenkiau, todėl apsidžiaugiau, kai jie ir pasiliko tokioje padėtyje. Įsikandęs tą pasigamintą instrumentą, pabandžiau atrišti kaklaraiščio mazgą. Turėjau kelis sykius pailsėti, kol man pagaliau pasisekė. Vieną kaklaraiščio galą pririšau prie sakties, kitu apsiviniojau liemenį. Stipriai tempęs jėgas ir kiek galėdamas išsirietęs, sugebėjau iš pirmo sykio užmesti sakti ant pintinės ir ji užsikabino už apvalaus pintinės krašto. Dabar mano kūnas buvo pasviręs į pintinę 45 laipsnių kampu, bet palyginti su statmena linija, kybojau beveik gulščioje padėtyje, nes įsitempęs kaklaraištis nustūmė pintinę tolyn, ir tai buvo itin pavojinga. Žodžiu, jeigu krisdamas iš pintinės būčiau atsisukęs veidų į balioną, arba kita vertus mane pagavusi virvė būtų karojusi ne pro plyšį dugne, o per pintinės kraštą, galiu drąsiai sakyti, jog abiem tais atvejais nebūčiau įstengęs padaryti ne to, kas man pavyko dabar. Ir mano palikuonis būtų nieko nesužinoję apie mano nuotykius. Taigi turėjau pagrindo būti dėkingas likimui. Tačiau buvau dar tiek apkvaitęs, todėl nieko nejaučiau ir šitaip iškabojau gal ketvirtį valandos, nieko daugiau nedarydamas ir kvailai džiaugdamasis. Tačiau apatija tučtojau išgaravo ir mane suėmė baimė dėl savo bejėgiškumo ir nusiminimas dėl gresiančios pražūties. Ta linksma apkvaitimą greičiausiai bus sukėlęs kraujas, pirma suplūdęs į galvą ir sprandą, o dabar palengva slūkstantis ten, kur jam ir priderėjo būti. Ir aš, suvokęs savo padėties baisumą, netekau savitvardos ir mirtinai nusigandau. Laimė silpnumas tuoj praėjo. Apimtas nevilties, aš ėmiau rangytis kaip žaltys ir mėšlungiškais judesiais kilstelėjęs kūną, pagaliau rankomis nusigrėbiau iš svajoto pintinės krašto. Persivertęs per jį visas drebėdamas, stačia galvą virtau vidun. Ne iš karto atsipeikiau tiek, kad galėčiau imtis įprastų darbų. Atsidusau su palengvėjimu, radęs balionę tvarką. Instrumentai gulėjo savo vietose, laimingai išliko ir balastas su maisto atsargomis. Laikrodis rodė 6 valandas. Greitai kilau aukštyn. Aukštymatis rodė 3 mylias su 3/4. Tiesiai po savim vandenyne išvydau nedidelį juodą ir kiek pailgą daiktą, dydžio sulik domino kauliuku, ir šiaip labai primenančiu tą žaislą. Pažvelgęs pro žiūroną, iškart atpažinau, jog tai sunkiai pakrautas 94 patrankų anglų laivas, lietai besiskinantis tarp bangų kelią pietvakarių kryptimi. Be to laivo daugiau nebuvo nieko, tik tuščias vandenynas. Vien vandens plynė ir dangus, ir saulė, kuri jau buvo senokai patekėjusi. Atėjo laikas paaiškinti jūsų prakilnybėms mano kelionės tikslą. Jūsų prakilnybės galbūt teiktųsi prisiminti, kaip varguosna įklimpęs roterdamietis buvo galo priverstas galvoti apie savižudybę. Nenoriu sakyti, kad man būtų nusibodę gyventi, tačiau užgriuvusios nelaimės perpildė kantrybės taurę. Ir štai, kai jau buvau pavargęs nuo gyvenimo, bet geidžiau gyventi, pas knygų pardavėja rastas traktatas, taip pat ir laiku pasirodęs giminaitis iš Nanto, pažadino mano svajas. Nusprendžiau pasitraukti iš gyvenimo, bet likti gyvas. Palikti pasaulį, bet būti jame, žodžiu, nevargindamas jūsų minklėmis. Pasakysiu, jog numojęs ranka į pavojus, nutariau ryštis kelioniai į mėnulį, jeigu tik jį pavyktų. Todėl, nenorėdamas atrodyti didesnis beprotis, negu esu iš tikrųjų, išdėstysiu, kaip mokėdamas, visas prielaidas, įtikinusias mane, jog toks žygis, be abejonės, sunkus ir kupinas pavojų, narsiam žmogui nėra neįvykdomas. Pirmiausia, reikėjo sužinoti nuotolį iki mėnulio. Šiaip jau vidutinis atstumas tarp abiejų planetų centrų lygus 59,9643 žemės spinduliams per pusiaują, arba maždaug 237,000 mylių. Vadinu tą nuotolį vidutiniu, nes reikia turėti galvoje, jog mėnulis skrieja aplink žemę elipse, kurios ekscentricitetas nemažesnis kaip 0,5484 elipsės didžiosios pusašės, o žemės centras tos elipsės viduryje. Tad jei man pavyktų nukakti į mėnulį tuo metu, kai jis pasiekia perigėjų, kelias išsik daug sutrumpėtų. Tačiau netgi neturint tokios galimybės, vis tiek yra aišku, kad bet kuriuo atveju iš 237,000 mylių reikia atimti žemės spindulį, tarkime, 4,000 mylių, ir mėnulio spindulį, tebūnie tai 1080 mylių, iš viso 5,080 mylių. Vadinasi, prieš mane 321,920 mylių kelias. Mano galva, tai ne kažin kiek. Žemėje jau keliaujama 60 mylių per valandą greičiu, o juk tai ne riba. Tačiau ir šitokiu greičiu skriedamas atsidurčiau mėnulyje ne vėliau kaip po 161 dienos. Tačiau turėjau pagrindą manyti, jog kelionės greitis galėtų smarkiai viršyti 60 mylių per valandą. Apie tai ilgai galvojau, tad dabar noriu pasidalyti savo samprotavimais. Antras dalykas, kurį reikia paminėti, yra dar svarbesnis. Iš to, ką rodo aukštimatis, galima spręsti, kad pakilus į 1000 pėdų aukštį, po mumis lieka maždaug 1/30 atmosferos sluoksnio dalis. 10,600 pėdų aukštyje tai jau trečdalis, o pakilus iki 18,000 pėdų arba Kotopachio viršukalnės, pasieksime to sluoksnio ar bent jau apskaičiuotos oro masės, gaubiančios mūsų planetą vidurį. Paaiškinimas. Kotopachis, veikiantis ugnikalnis Pietų Amerikoje, Ekvadoro Anduose, aukštis 5,897 metrai. Paaiškinimo pabaiga. Be to yra žinoma, kad 80 mylių arba 100 žemės rutulio skersmens dalies aukštyje oras tiek išrėtėjęs, kad joks gyvis ten neištvers. Maža to, oro ten neras nei tam reikalui skirti prietaisai. Bet aš žinojau, kad šie duomenys atsirado eksperimentiškai tiriant oro savybės ir jo spūdos bei plėtros dėsnius tokiame aukštyje, kurį galima pavadinti pažemę. Be to visi tvirtai tiki, jog gyvas organizmas nemoka prisitaikyti prie kitokių nežemės paviršiaus sąlygų, todėl tokiu įsitikinimu paremti teiginiai nieka negeresni. Ligi šiol žmogus aukščiausiai buvo pakilęs į 25,000 pėdų aukštį. Tai oreivių, ponų, geilių sako ir bio pasiekimas. Paaiškinimas. Geilių sakas Josefas Louis. gimęs 1778, miręs 1850, prancūzų chemikas ir fizikas. 1804 metais kartu su Bio moksliniais tikslais atliko skrydžius aerostatu. Antrojo skrydžio metu pasiekė 7016 metrų aukštį. Bio – Žanas Batistas, gimęs 1775, miręs 1862, prancūzų fizikas ir astronomas. Paaiškinimo pabaiga. Tai nėra aukštai, netgi palyginus su minėtomis 80 mylių, tad man nedavė ramybės mintis, jog čia daug kas kelia abejonių ir daug ką galima spėlioti. Juk jei nuo tam tikro taško virš žemės paviršiaus kilsime dar aukščiau, oro tankumo mažėjimas nebus priklausomas nuo to papildomo aukščio, kaip kad gali pasirodyti iš to, kas anksčiau išdėstyta, ir bus tik santykinis. Todėl aišku, kad ir kiek kiltume, niekuomet neatsidursime tokiame aukštyje, kur paprastai žodžiais tariant nėra jokio oro. Aš maniau, kad jis turi būti, nors ir nepaprastai išretėjęs. Kita vertus, žinojau, jog yra manančių, jog egzistuoja griežta ir apčiuopiama riba, už kurios visai nėra oro. Tačiau yra viena aplinkybė, pamiršta šitaip teigiančių, kuri nors ir nepaneigia to tvirtinimo, yra verta apmąstymų. Jeigu sulyginsime laiko tarpus, per kuriuos Enkės kometa pasiekė savo perigėjų ir atsižvelgsime į planetų traukos sukeltus orbitos sviravimus, pamatysime, jog tai laiko tarpai mažėja, taip sakant, planetos skriejimo elipsės didžioji pusašė lėtai, bet nenumaldamai trumpėja. Taip ir turi atsitikti, jeigu kometa didžiąją dalį savo kelionės skrodžia lengvą ir retą terpę, stabdančią jos skrydį. Nesaišku, kad toji terpė, lėtindama kometos skriejimą, didina jos į centrinį greitį, kartu mažindama iš centrinį. Žodžiu, saulės trauka tolydžio stiprės. Ir kometa sulig kiekvienu apsisukimu artės prie šviesulio. Kuo nors kitu sunku paaiškinti orbitos sviravimus, bet vėlgi yra pastebėta, kad tos pačios kometos apvalkalas smarkiai susitraukia jai prisertinus prie saulės ir atvirkščiai nepaprastai išsiplečia kometai skriejant afelio link. Vadinasi, nebereikalo tikėjo pono Valco teiginiu, jog kometos dydis keičiasi vis dėl tos pačios terpės, kurios tankis kinta priklausomai nuo atstumo iki saulės. Paaiškinimas. Valcas Žanas, gimęs 1787, miręs 1867, prancūzų astronomas, Marselio observatorijos direktorius. Paaiškinimo pabaiga. Taip pat vertas dėmesio lęšio formos reiškinys, kitaip vadinamas zodiakinė šviesa. Zodiakinė šviesa yra matyt tas pat, kas senovėje vadino ugnies stulpais. Kaip teigė Plinijus? Paaiškinimas. Plinijus. Žiūrėkite pasimatymo 9 paaiškinimą. Paaiškinimo pabaiga. Ta šviesa, kurios nedėra painioti su meteoritų švytėjimu, gerai matoma atogražuose ir paprastai sklinda į žambę liniją nuo žemės paviršiaus link saulės ekvatoriaus. Nebejoju, jog dėl to kalta praretėjusi atmosfera, kuri siekia mažų mažiausiai Veneros orbitą, o mano manimu daug toliau. Maža to, nesunku buvo įsivaizduoti, jog ji driekėsi lygi planetų sistemos pakraščių, susitelkdama ties planetomis tuo pavidalu, kurį mes vadiname atmosfera, ir kai kur galbūt pakitusi didžiu ar sudėtimi dėl geologinių priežasčių, kitaip tariant, dėl vienos ar kitos planetos įtakos. Sykį pasirinkęs kelią daugiau nebejojau. Tikėdamasis sutikti savo kelyje iš esmės tokią pat atmosferą kaip ir Žemėje, dariau išvadą, jog pavyks nekvailų pono Grimo aparatu sutankinti tiek oro, kad jau užtektų. Šitaip įveikčiau didžiausią kliūtį kelionėje į Mėnulį. Juk šitiek prakaitavau ir tiek pinigų paklojau, kolei pritaikiau aparatą savo tikslui. Tad įdėjau didelės viltis, jei tik mano skrydis pernelyg neužtruktų. Tad dabar vėl laikas pakalbėti apie tai, kokiu greičiu turėjau keliauti. Oro balionai, žinia, iš pradžių kyla palengva. Taigi keliamoji jėga visiškai priklauso nuo atmosferos ir baliono dujų slėgio skirtumo. Ir iš pažiūros netrodytų, kad didesnėme aukštėje, kur smarkiai išretėjęs oras, kilimo greitis savaime galėtų didėti, nes, kaip sakiau, tai netrodo įtikėtinas dalykas. Kita vertus, neteko skaityti, kad nors viename aprašytame baliono skrydėje būtų minimas greičio sulėtėjimas. Nors toks reiškinys negalėjo likti keliautojų nepastebėtas, bent jau dėl tos priežasties, kad oras turėjo skverbtis pro nesandarę baliono medžiagą, padengtą tik paprastu laku. Todėl atrodė savaime suprantamas dalykas, kad balionas nutolęs nuo traukos centro dėl tokio oro praleidimo turėtų kilti lėčiau. Visą tą turėdamas galvoje, tikėjausi kelyje pakliūti į minėtą terpę. Ir jeigu tai būtų atmosferos oras, tuomet išretėjimas neturėtų smarkiai pakeisti greičio, nes dujos balione irgi retės. Kad balionas nesproktų, galėjo atidaręs voštuvą pats išleisti, kiek reikia dujų. Be to, jos yra tokios sudėties, kad bet kuriuo atveju bus lengvesnės už bet kokį azoto ir degunės mišinį. Todėl galėjau tikėtis, ta galimybė buvo labai didelė, jog kad ir kiek bekilčiau. Mano balionas, pripildytas išretėjusių dujų, pintinė ir visas jos krovinys visuomet išliks lengvesni už išstumiamą atmosferą. Ir jau vien tai išgelbės mano ekspediciją nuo žlugimo. Bet jeigu ir tektų pasiekti kritinę aukštį, galėjau išmesti balastą kitus daiktus, kurie svėrė mažne 300 svarų. Tuo tarpu traukai silpstant proporcingai nuskrieto atstumo kvadratui, galop atsidursiu tokiame nuotolėje, kur mėnulio traukai jums pergalėti žemės traukos jėgą. Tačiau nusiraminti neleido vienas kliuvinys. Yra žinoma, kad kvėpavimas dideliame aukštėje sukelia krūtinės maudulį, pradeda sopėti galvą, ir įskausta visas kūnas, iš nosies pasipila kraujas ir prisideda kitų nemalonių pojūčių, kurie eina stiprin, kuo aukščiau kyla balionas. Paaiškinimas, kai Hansas Pfalis buvo išspausdintas pirmą kartą, sužinojau, kad ponas Grinas, pagarsėjęs baliono skrydžiu iš Nasau, taip pat vėlesni oreiviai, neigia Humboldto nuomonę šiuo klausimu ir tvirtina, kad nemalonūs pojūčiai linkia silpnėti, taip kaip prašoma ir šioje teorijoje. Paaiškinimas. Grinas. Čarlzas. Gimęs 1785-aisiais, miręs 1870-aisiais. Anglų oreivis. 1836 metų lapkričio 7 dieną oro balionu perskrido iš Londono į Nasau, Vokietiją hercogystę. Humboldtas Aleksandras von. Gimęs 1769-aisiais, miręs 1859-aisiais. Vokiečių gamtininkas ir keliautojas. 1829-aisiais metais surengė ekspedicijas į Uralą, Altajų ir Pakaspijį. Paaiškinimo pabaiga. Tokia ateitis manęs nedžiugino. Gal skausmas bus toks baisus, kad grės mirtis? Bet aš netikėjau tokią pabaigą. Tų skausmų priežastis matyt buvo sumažėjęs oro slėgis, verčiantis plėstis paviršinius kraujo indus, o ne organizmo veiklos sutrikimas, kuris atsiranda apsunkus kvėpavimui, kuomet pernelyg išretėjusiame ore pristinga cheminių junginių, būtinų palaikyti kraujo apytaką širdies skilveliuose. Juk jei ne tas kraujotakos sutrikimas, žmogus galėtų gyventi ir vakuume, nes krūtinės susitraukimas ir išsiplėtimas kvėpuojant, paprastai vadinamas kvėpavimu, tai yra raumenų veiklos pasireiškimas. Ir ne kvėpavimo priežastis, o jo pasekmė. Kitaip tariant, aš samprotavau, kad organizmas palengva prisitaikys prie mažėjančios slėgio, skausmai aprims, o iki tol tikėjausi iškesti juos pasikliaudamas savo geležinę sveikatą. Tai štai ir išdėščiau jūsų prakilnybėms kelis, nors ir ne visus savo samprotavimus, paskatinusius mane rengtis kelionei į mėnulį. Tad dabar vėl grįžtu prie savo pasakojimo apie beatodairišką ir, kiek žinau, žmonijai dar negirdėtą žygį. Pakilęs į jau minėtą 3 mylių su 3/4 aukštį, išmečiau į orą saują plunksnų, iš kurių sklendimo supratau, jog tebekylu ir kad nėra reikalo mesti lauk balastą. Tuo tarpu apsidžiaugiau, nes dorai nežinodamas, kokia trauka manęs laukia prie mėnulio ir koks tenykštės atmosferos tankumas, norėjau nusigabenti kiek galint daugiau svorio. Tuo tarpu nesiskundžiau jokiais negalavimais, nes skaudėjo galvos ir aš alsavau pilną krūtinę. Katė, nutaisiusi abejingą miną, gulėjo ant mano švarko numesto pintinės dugne ir neva abejingai stebėjo balandžius. Paukščiai pririšti už kojų, kad nenuskristų, lesiojo pabertus ryžių grūdus. 7:20 aukštimatis rodė 26 400 pėdų arba 5 su trupučiu mylias. Kur be pažvelgčiau vien be kraštis vandenynas. Sferinės geometrijos metodais galima nesunkiai apskaičiuoti, kokią žemės dalį aprėpia žvilgsnis. Bet kuris išgaupto paviršiaus segmentas sutinka su viso rutulio paviršiumi kaip atvirkščias sinusas su rutulio skersmeniu. Šiuo atveju atvirkščias sinusas, kitaip tariant, po manimi esančio segmento storis, prilygo mano arba stebėjimo taško nuotoliui nuo paviršiaus. Žodžiu, regimą paviršių buvo galima išreikšti santykiu 5 su 8 tūkstančiais. Taigi mano žvilgsnis aprėpė 1600 žemės rutulio dalį. Jūra atrodė lygi it veidrodis, nors pro žiūroną mačiau, kaip ten šėlsta audra. Laivo, matyt, jau nuplaukusio į rytus daugiau nemačiau. Dabar galva retkarčiais nusmelkdavo stiprus skausmas, ypač paliausis, nors kvėpavau dar lengvai. Katė ir balandžiams atrodė, viskas buvo neimotais. Be 27 balionas įnėrė į didelį tirštą debesį, kuriame permirkau iki paskutinio siūlelio, o tankinimo aparatas ėmė gesti. Tas susitikimas su debesiu man buvo labai netikėtas. Nes niekaip negalėjau suprasti, iš kur jis radosi tokiame aukštėje. Todėl ryžausi verčiau išmesti 2 maišus po 25 svarus balasto, kitiems kartams pasilikdamas 165 svarus. Balionas tą pat akimirką šoktelėjo virš tos nelemtos vietos ir ėmė kilti daug greičiau. Vos spėjo ištrūkti iš debesies, kai jį nuo vieno krašto iki kito perskrodė žaibas, paversdamas debesį liepsnojančių it įkaitusi anglis kamoliu. Noriu priminti, jog buvo vidudienis. Sunku net įsivaizduoti, ką būčiau išvydęs naktį. Vargu ar net pragaras baisesnis. Tačiau ir nuo to, ką išvydau, pasišiaušė plaukai. Žvelgiau į prasivėrusią po kojomis prarąją, o vaizduotė klaidžiojo keistomis skliautuotomis menėmis, sklandė po kruvinas bedugnes, nutviekstas baisios ir protui nesuvokiamos liepsnos. Tik per plauką išvengiau galo. Jeigu ne drėgmė, kurios bijodamas išmečiau dalį balasto, balionas dar akimirką būtų pasilikęs debesyje ir greičiausiai būčiau sveikas pražuvęs. Toks pavojus, nors mažai kas dėl jo kvaršina galvą, oro balionams pats baisiausias. Bet jau buvau ganėtinai aukštai pakilęs, kad rūpinčiausi tokiais dalykais. Greitai kilau. Ir 9 valandą aukštimatis rodė nemažiau kaip 9,5 mylios. Apsunko kvėpavimas, ėmė smarkiai gelti galvą, o ant skruostų pajutau drėgmę, tai iš ausų bėgo kraujas. Kažkas pradėjo darytis ir akims. Prisilietęs prie jų ranka supratau, jog oboliai smarkiai iššokė iš akiduobių. Net daiktus pintinėje ir balioną mačiau iškreiptus. Išsigandau, nes nieko panašaus nesitikėjau. Ir tą pat akimirką, kaip koks kvailys, visiškai nepagalvojęs, išmečiau 3 maišelius balasto po 5 svarus. Balionas šovė aukštin kaip pamėtėtas ir vienu šuoliu atsidūrė smarkiau išretėjusioje atmosferoje, užuot pasiekęs ją palengva, ir tai vos nesibaigė liūdnai ir man, ir mano ekspedicijai. Mane surietė baisus mėšlungis, taip praleidau kokias 5 minutes. Spazmams praėjus vos begalėjau atgauti dvasę, bet to smarkiai tikėjo kraujas iš nosės ir ausų, šiek tiek kraujavo ir akis. Balandžiai galavosi ir blaškėsi, mėgindami ištrūkti į laisvę, kad tie gailiai kniaukė ir šlitinėjo papintinę iškištų liežuvių lyg užėdusi nuodų. Mirtinai nusigandau, per vėlai supratęs, jog paskubėjau išmesti balastą. laukiau vien greitos mirties. Kūniškos kančios atėmė bet kokį sugebėjimą priešintis ir ieškoti išeities. Buvo beveik be sąmonės, o nepakeliamas galvasopis ėjo vis smarkin. Supratęs, kad galiu bet kurią akimirką nualpti, griebiau ranką už voštuvo virvutės, ketindamas išleisti dujas ir pradėti nusileidimą. Bet staiga prisiminiau pokštą, iškrėsta trims savo kreditoriams, ir atpildo baimę akimirką sulaikė ranką. Priguliau pintinės dugne ir pamėginau sukaupti jėgas. Suėmiau savei rankas tiek, kad susipratau šiek tiek nuleisti savo kraujo. Neturėdamas lanceto, gavau tenkintis tuo, kas buvo po ranka, ir pagaliau šiaip taip lenktiniu peiliu perpjoviau kairiosios rankos veną. Palengvėjo iškart, kraujui dar nepradėjus, kaip reikia tekėti, o kai prilašėjo pusė dubenėlio, didžiausius skausmus kaip ranka nuėmė. Nusprendęs dar mažumėlę pagulėti, vargais negalais sutvarščiau ranką ir dar ketvirtį valandos ilsėjausi. Paskui atsistojau ant kojų ir nudžiugau pajutęs, kad skausmai kamavę valandą su ketvirčiu visai pranyko. Bet alsuoti tebe buvo sunku ir supratau, kad netrukus turėsiu jungti oro tankinimo aparatą. Žvilgtelėjau į katę. Ji vėl buvo jaukiai susirangiusi ant mano švarko ir nustebau išvydęs, kad pasinaudojusi mano negale, ji atsivedė į pasaulį tris kačiukus. Nors ir nelaukiau tokio keleivių pagausėjimo, bet apsidžiaugiau. Dabar gavau progą patikrinti vieną idėją, kuri labiau už kitas paskatino mane šiai kelioniai. Mano supratimu, skausmai atsirandantys dideliame aukštyje suremia žmogų tik todėl, arba greičiausiai tik todėl, kad organizmas yra pripratęs prie slėgio žemės paviršyje. Jeigu kačiukai kamuosis nemažiau už motiną, vadinasi klydau. Bet jeigu jiems nieko pikta neatsitiks, turėsiu dar vieną rimtą savo teorijos patvirtinimą. 8 valandą jau buvau pakilęs 18 mylių virš žemės. Dabar pasidarė aišku, kad balionas skrenda dideliu pagreičiu ir net išmestas balastas nekažin kiek būtų tą skridimą sulėtinęs. Galva ir ausis retkarčiais dar nusmelkdavo stiprus diegliai, protarpiais dar pliūptelėdavo iš nosės kraujas, bet viskas atrodė ne taip baisiai, kaip tikėjausi. Tačiau alsuoti kas kar darėsi vis sunkiau. Kiekvieną kvėptelėjimą lydėjo skausmingi traukuliai, todėl išviniojau oro tankinimo aparatą ir paruošiau jį darbui. Iš aukštybių atsivėrė nuostabus žemės vaizdas. Į vakarus ir rytus, į šiaurę, kiek akis užmatė, tyvuliavo bekraštis vandenynas, iš pažiūros ramus, kurį greitai slėpė kiekvieną akimirką tirštėjančio melsvo rūko skraistė. Toli, toli rytuose tysojo gerai matomas Didžiosios Britanijos salynas, Prancūzijos ir Ispanijos pakraščiai prie Atlanto ir kraštelis Šiaurės Afrikos. Žmogaus statinių neliko anei pėdsako, prašmatniausi pasaulio miestai kaip dūmas išnyko nuo žemės paviršiaus. Mane labiausiai trikdė vienas dalykas – žemė atrodė taip, lyg būtų įdubusi. Pirma, aš naiviai tikėjausi iš aukštai pamatyti planetos išgaubtumą, bet šiek tiek pasukęs galvą greitai suradau tokio reiškinio priežastį. Tiesi, statmenai nuleista nuo manęs iki žemės – viena stataus trikampio kraštinė, kita kraštinė linija nuo to taško iki horizonto, o įžambinė tiesia nuo horizonto iki manęs. Tačiau mano skridimo aukštis vieni niekai palyginus su žvilgsniu apriepiama erdve. Kitaip sakant, įsivaizduojamo trikampio įžambinė ir pagrindas buvo tiek daug kartų didesni už statmenį, jog juos buvo galima laikyti lygiai grečiais. Todėl ir atrodė, kad horizontas yra baliono aukštyje. O žemė apačioje buvo tikrai ne tik iš pažiūros toli. Tad šitai ir darė įgaubtumo įspūdį, kuris išnyks tik balionui pasiekus tokį aukštį, kuriame pradings tariamas pagrindo ir įžambinės lygiai gretumas. Ganėtinai prisižiūrėjęs, kaip kankinasi balandžiai, neapsikentęs nutariau išleisti jos laisvėn. Pirma atrišau vieną, dailų, pilkšvai dėmėtą paukštį ir patupdžiau jį ant pintinės krašto. Jis žvalgėsi aplink didžiai sunerimęs, plakė sparnais ir garsiai burkavo, bet nesiryžo skristi šalin. Turėjau paimti jį rankon ir nusviesti gal pustuzinį jardų nuo pintinės. Tačiau balandis nė nemanė leisti žemyn, kaip kad tikėjausi, o kiek leido jėgos, puolė atgal prie pintinės spigiai ir šaižiai klykdamas. Galop jam pavyko vėl nutupti ant pintinės krašto, bet vos tik jis nusileido, galva nusviro ir vargšelis krito negyvas į pintinės vidų. Antrajam balandžiui labiau pasisekė. Bijodamas, kad ir jis pasek savo draugo pavyzdžių, atsivedėjęs sviedžiau paukštį žemyn ir apsidžiaugiau, kai jis ėmė greitai leistis, dailiai rėždamas orą išskėstais sparnais, kaip sklendžia visi paukščiai. Netrukus jis dingo iš akių ir esu tikras, kad jam pavyko laimingai pasiekti namus. Katė, jau visai atgavusi jėgas, godžiai sudorojo negyvą paukštį ir patenkinta gyvenimu ėmė snausti. Judrus kačiukai nerodė jokių negalavimo požymių. 9:15. Oro įkvėpti galėjau tik veriamas nepakeliamo skausmo. Todėl ėmiau ruošti oro tankinimo aparatą. Reikėtų apie jį smulkiau papasakoti ir jūsų ekscelencijos turėtų nepamiršti, jog pirmiausia man rūpėjo aptverti save ir pintinę uždangą, saugančią nuo praretėjusios atmosferos, kurie tuo metu jau buvo atsidūręs, o viduje aparatu susitankinti tiek oro, kad jo užtektų alsuoti. Tam turėjau pasigaminę stiprų ir tamprų oro nepraleidžiantį maišą. Jame tilpo visa pintinė, kitaip sakant, maišas aptempė pintinę nuo dugno, ėjo aukštyn virvelėmis ir siekė žiedą ar lanką, ant kurio laikėsi tinklas. Šitaip jį užtraukęs ir uždengęs visus plyšius apačioje ir šonuose, turėjo pritvirtinti maišo angą, kitaip sakant, prakišti kraštus tarp lanko ir tinklo. Bet tam reikėjo atkabinti tinklą nuo lanko, ir tuomet pintinės jau niekas nelaikytų. Bet tinklas nebuvo aklinai pritvirtintas prie lanko, jis laikėsi ant paslankių kilpų. Todėl vienu kartu nuėmiau tik kelias kilpas, kad pintinė laikytųsi ant kitų. Šitaip prakišęs dalį maišo, vėl ėmiausi kilpų, tik šį kart pritvirtinau jas ne prie žiedo, o prisegiau didelėmis sagomis, kurias iš anksto buvau prisiuvęs prie maišo, tokiu pat atstumu, kuris skyrė kilpas vieną nuo kitos. Paskui nuėmiau nuo žiedo dar kelias kilpas, užkišau dalį maišo, o kilpas vėl prisegiau. Šitaip visas maišo kraštas atsidūrė tarp žiedo ir tinklo. Tad žiedas dabar laisvai karojo vidury pintinės, o ši laikėsi tik ant sagų. Jėgos iš pažiūros buvo nelygios, bet tai atrodė tik iš pirmo žvilgsnio, nes sagos labai tvirtos, buvo prisiūtos taip arti viena kitos, kad kiekviena laikė tik nedidelę dalį svorio. Drąsiai galėjo gabentis tris kart sunkesnį krovinį. Nukarusi žiedą pakėliau į buvusią jo vietą prie maišo angos ir paremiau trimis tam reikalui pasiimtomis kartimis. Ta reikėjo atlikti todėl, kad maišo viršus būtų išsitempęs ir kad tinklo apačia liktų savo vietoje. Beliko maišą užveršti. Suėmiau jo viršų klostėmis ir stipriai užtraukiau tam tikra nejudamai pritvirtinta kryžma. Maišo, kuriuo aptraukiau pintinę šonuose, buvau įstatęs tris apskritus langelius iš storo, bet skaidraus stiklo, pro kuriuos galėjau žvalgytis į visas keturias puses. Maišo dugne buvo toks pat ketvirtas langelis, sutampantis su kiaurime pintinės dugne. Pro jį galėjau žiūrėti žemyn, tačiau virš galvos tokio langelio negalėjau įsirengti, nes trukdė užtrauktas maišas, bet tiesą pasakius, tai neturėjo reikšmės, nes balionui užstojant dangų virš galvos, iš jo būtų buvusi menka nauda. Maždaug per pėdą po vienu iš šoninių langų buvo apskrita 3 colių skersmens anga, į kurią įstačiau iš vidaus įsirektą žiedą. Į tą žiedą įsukau didelį oro tankintojo vamzdį, o pats aparatas, suprantama, buvo viduje. Dėl aparate susidariusio vakuumo pro šį vamzdį iš lauko buvo siurbiamas oras, tankinamas ir išpučiamas kameros viduje, kur jis maišėsi su jau esančia atmosfera. Kelis kart pakartoja šią operaciją, jau galėjau laisvai kvėpuoti. Tačiau tokioje uždaroje erdvėje nuo dažno sąlyčio su plaučiais oras greitai pasidarė troškus, tad teko kamerą vėdinti. Tam tikslui pintinės dugne buvo plyšelis. Slopus oras, būdamas sunkesnis, leidosi žemyn į retesnę atmosferą. Kad kamera neliktų visai be oro, jį gryninti reikėjo palengva, tik praveriant kelioms sekundėms plyšelį ir greitai jį vėl uždengiant, vos tik oro tankintojas pakeisdavo išstumtą orą. Sumanęs atlikti vieną bandymą, katę su kačiukais įkėliau į nedidelę pintinaitę, kurią pakabinau ant sagos iš lauko pusės, greta apatinio plyšio, pro kurį reikalui esant galėjau paduoti maistą. Ta darba su tam tikra rizika atlikau dar prieš užtraukdamas maišo angą, pro pintinės apačią pasiekęs vieną iš karčių laikiusių žiedą. Kuomet kamera prisipildė oro, žiedų su kartimis daugiau nebereikėjo, nes slėgis iš vidaus išpūtė tamprų kaučiuką. Buvo be 9:50, kai užbaigiau visus pasiruošimus ir pripučiau patalpą oro. Dirbdamas baisiai kentėjau nuo oro stygiaus ir priekaištavau savo už apsileidimą, veikiau už beprotišką drąsą, nes pats buvau kaltas iki paskutinio akimirksnio atidėliodamas tokį svarbų darbą. Bet pagaliau, kai viską užbaigiau, iš karto turėjau pripažinti savo išradimo privalumus. Vėl alsavau pilną krūtinę, bet reikėjo to stebėtis. Apsidžiaugiau, kad beveik liovėsi kamavęs skausmai. Šiek tiek maudė galvą, patino riešai, kulkšnys bei gerklė, bet daugiau nieko nesiskundžiau. Trumpai kalbant, įsitikinau, kad didumą negalavimų panaikina tinkamas slėgimas ir kad diegliai kamavę mane paskutinėsias 2 valandas atsirado dėl ne visą verčio kvėpavimo. Be 9:20, tai yra prieš pat užveržiant maišo angą, aukštimačio stulpelis turėjęs, kaip sakiau, pailgintą skalę, nukrito iki žemiausios padalos. Tuo metu jis rodė 132 tūkstančius pėdų arba 25 mylių aukštį. Ir prieš mano akis atsivėrė nemažiau kaip 320-oji žemės rutulio dalis. 9:00 sausuma rytų pusėje vėl pranyko, bet spėjau pamatyti, kad greitai skrendu šiaurės vakarų kryptimi. Vandenynas apačioje tebe atrodė įgaubtas, bet vaizdą užstojo debesis, tirštų sluoksnių nugulę dangų. 9:50. Pro patinį plyšį vėl išmečiau saują plunksnų. Jos nenusklendė šalia, kaip tikėjausi, o smigo kaip kulkos žemyn ir per kelias akimirkas visos sykiu pragaišo man iš akių. Iš pradžių nežinojau, ką ir manyti. Nenorėjau tikėti, kad balionas būtų galėjęs šitaip įsibėgėti. Paskui į galvą šovė, kad oras jau buvo taip smarkiai išrėtėjęs, kad nė plunksnų nelaikė, ir jos prasmego, o nuostaba sukėlęs greitumas atsirado dėl baliono kilimo ir plunksnų kritimo greičių sumos. Sulaukęs 10:00, daugiau neturėjau jokio darbo. Viskas ėjosi sklandžiai ir mano galva balionas vis greičiau kilo aukštyn, nors jau neturėjau kuo išmatuoti aukščio. Jaučiausi kuo puikiausiai. Ir pirmą kartą po iškeliavimo iš Roterdamo buvau taip smagiai nusiteikęs, todėl tikrinau baliono įrangą ir atėjus laikui keičiau kameroje orą. Šį darbą nusprendžiau kartoti kas 40 minučių. Ne tiek dėl būtinybės tą daryti taip dažnai, kiek rūpintamasis savo sveikata. Tačiau negalėjau negalvoti apie savo ateitį. Mintise nuklydau į pasakiškas ir laukines mėnulio apylinkes. Vaizduotė pajutusi laisvę dausiojo tarp slėpiningo ir netvaraus pasaulio stebuklų. Mačiau gudžias per amžius tūkstančias gires, skardžias uolas ir krioklius, triukšmingai garmančius į gilias prarajas. Paskui netikėtai pasijutau stovys atkampioje ir bežadėje lygumoje, nuščiuvusioje ir suakmenėjusioje, kurioje netrikdoma nemenkiausio vėjelio dvilkimo augo bekraštė jūra aguonų ir grakščių į lelijas panašių gėlių. ir vėl jau kita vieta, kitas kraštas, kur tyvuliavo didelis tarp uolų įsmukęs ežeras, tolumoje susilieja su debesuotu dangum. Bet mano protą buvo užvaldę ne tik šie reginiai. Dažnai man vaidendavosi klaikiausios baisenybės, ir vien mintis apie tai, kad gal jos nėra pramanytos, sukrėsdavo mane iki sielos gelmių. Bet aš tramdžiau save, teisingai manydamas, kad reikia rūpintis šalia tykančiais pavojais, kurių nestigo. 5 val. Popiet. Keisdamas kameroje orą, nutariau patikrinti, kaip besilaiko katė su kačiukais. Atrodė, kad motina vėl baisiai kankinasi, ir šituos negalavimus nebejodamas priskyriau pasunkėjusiam kvėpavimui, o bandymas pradėtas su kačiukais pasibaigė nelauktai. Žinoma, maniau, kad ir jiems skaudės, nors ir ne taip kaip motinai, ir to būtų visiškai pakakę patvirtinti mano prielaidai, jog organizmas prisitaiko prie tam tikro slėgio. Tačiau niekaip nemaniau, iš arčiau pažiūrėjęs, atrasęs juos gerai besijaučiančius, laisvai ir ramiai kvėpuojančius ir net negalvojančius apie ligas. Tokį reiškinį galėjau aiškinti, nes tą ir bandžiau įrodyti, nebent tuo, kad ir itin reta atmosfera, nors anksčiau maniau kitaip, savo cheminę sudėtim tinka palaikyti gyvybei ir kad žmogus, tokioje aplinkoje gimęs, rasit, gali visai patogiai tokiu oru kvėpuoti. O atsidūręs tankesniuose pažemės sluoksniuose, turbūt kestų tokius pat nemalonumus, kokie visai neseniai kliuvo man. Todėl baisiai nusiminiau, kai nelemtas atsitiktinumas, pražudęs kačių šeiminėlę, neleido man patikrinti savo samprotavimu. Kišdamas pro plyšį ranką su puodeliu vandens seniai katei, rankovė netyčia, užkliudžiau pintinėlę laikiusią kilpą ir ji atsisegė. Pintinėlė su katėmis, net akimoju išgaruodama, nebūtų taip greitai pranykusi man iš akių. Akimirksnis, per kurį nusisegė kilpą ir pintinaitė pradingo su visu turiniu, truko neilgiau kaip 10 sekundės. Palinkėjau gyvulėliams geriausios kloties, bet suprantama, nesitikėjau kada nors išgirsti jų pasakojimo apie savo nelaimės. 6 val. Pastebėjau, kaip ant didelio regimo žemės paviršiaus ploto užslenka juodas šešėlis. O be 5:07 visa žemė paniro į nakties tamsybę. Tačiau besileidžiančios saulės spinduliai dar ilgai švietė balionui, ir ta šviesa, nors ir laukta, didžiai mane nudžiugino. Vadinasi, rytais regėsiu aušrą 2 valandom anksčiau, bent jau už roterdamiečius. Nors jie ir daug toliau į rytus už mane. Tad sulig kiekviena naujai išaušusia diena ilgiau mėgausios saulės spinduliais. Štai tuomet ir nutariau rašyti kelionės dienoraštį, skaičiuodamas dienas po 24 valandas, neišskiriant naktų. 10 val. Apėmė miegas. Todėl nusprendžiau iki ryto nusnausti. Bet vėl iškilo kliūtis, kurią turėjau numatyti iš anksto, bet visai pamiršau. Juk kol miegosiu, nebus kam pakeisti oro. Kvėpuoti tuo pačiu oru galėjau daugų daugiausia valandą, ir net prie tos valandos pridėjęs iš bėdos dar 15 minučių, kažin ar išvengčiau pražutingų pasekmių. Ši mintis varė mane į neviltį, ir jūs vargu ar patikėsite, kad įveikęs tiek negandų, aš pradėjau abejoti kelionės sėkme. Ir ėmiau galvoti apie neišvengiamą nusileidimą žemėn. Bet ta dvejonė truko tik akimirką, juk žmogus, būdamas tikrų tikriausias savo įpročių vergas, tiesiog neįstengia kasdienybėje apsieiti be dalykų, į kuriuos įsmilęs. Tad, negalėdamas likti be miego, turėjau išmokti kas valandą pabusti. Visam orui pakeisti reikėjo 5 minučių, todėl beliko išrasti būdą, kuris pažadintų mane reikiamu metu. Galvosūkis, turiu prisipažinti, nelengvas. Tiesa, buvau girdėjęs apie studentą, kuris, bijodamas užsnūsti, mokydamasis, sugniauždavo delne vario rutuliuką ir laikydavo ranką virš vario dubens. Vos tik jam ėmus knapsėti, rutuliukas krisdavo į dubenį ir studentą pažadindavo. Deja, man jo patyrimas negalėjo pagelbėti, nes neketinau budėti, norėjau pabusti praėjus tam tikram laikui. Galiausiai dingtelėjo galvon vienas sumanimas, kuris man pasirodė toks pat išganingas kaip teleskopo, garo mašinos ar knygų spausdinimo išradimas. Manau, reikia priminti, kad balionas, atsidūręs tokiame aukštyje, toliau kilo sklandžiai, nekrypuodamas į šalis, o pintinė sekė jam iš paskos švelniai ir betrūkčiojimo. Tokia rami būsena labai tiko vieno mano sumanimo įgyvendinimui. Vandens atsargą laikiau 5 galonų statinaitėse, saugiai išrikiuotose pasieniui. Atsirišau vieną statinaitę, paėmęs 2 galus virvės pritvirtinau juos prie pintinės kraštų maždaug per pėdą atstu vienas nuo kito ir šitai pasidariau kažką panašaus į lentynėlę, ant kurios paguldžiau statinaitę. 8 coliais žemiau virvių ir per 4 colius nuo pintinės dugno pasidirbau dar vieną lentyną, tam reikalui panaudojęs lentelę, vienintelį turėtą medžio gabalą. Ant šios lentelės pastačiau molinį asotėlį. Paskui paguldžiau statinaitę taip, kad ji būtų tiesiai virš asotėlio, dangtyje pragrėžiau skylę, o iš minkštos pliauskos išdrožiau kūgio pavidalo volę. Klibindamas tą volę, po 2 bandymų įstačiau ją taip, kad vanduo, varvėdamas iš statinaitės, pripildytų asotėlį lygiai per 60 minučių. Ta valanda nesunkiai ir greitai apskaičiavau, įsidėbėdamas, kiek vandens prilaša per tam tikrą laiką. Toliau viskas vyko lengvai. Guolį patraukiau taip, kad atsigulus galva būtų tiesiai po asotėliu. Šiam prisipildžius iki kraštų, vanduo turėjo lašėti iš snapelio, esančio šiek tiek žemiau krašto. Iš 4 pėdų ant veido krintantis vanduo turėjo pažadinti mane, nors miegočiau kaip užmuštas. Buvo jau 11 valanda, kai baigiau pasiruošimus ir atsiguliau miegoti, visiškai pasikliaudamas savo išradimu. Ir nenusivyliau. Ištikimas chronometras žadino mane lygiai kas 60 minučių. Pabūdęs pyliau vandenį atgal į statinaitę, gaivinau orą ir vėl guliau miegoti. Nuolat turėdamas šitai pertraukti miegą, aš vis dėlto nelabai varginausi ir kitą rytą pabudau 7 valandą, kai saulė jau 12 laipsnių buvo pakilusi virš horizonto. Balandžio 3. Balionas pakilo nepaprastai aukštai ir kaip ant delno išvydau kuo gražiausiai išgaubtą žemės rutulį. Tiesiai po savim vandenyne pastebėjau kirbinę juodų taškučių. Aišku, tai buvo salos. Juodame į dervą danguje virš galvos spindėte spindėjo žvaigždės. Tokias jas mačiau nuo 1 kelionės dienos. Toli šiaurėje prie pat horizonto akinamai suspindo siaurutis baltas roželis, kurį nedvėjodamas atpažinau esant pietinę Arkties ledino breuną. Labai susidomėjau, nes tikėjausi nukakti dar toliau į šiaurę, ir gal praskristi virš paties ašigalio. Dabar jau gailėjausi, kad iš tokio didelio aukščio neįstengsiu pamatyti daugelio man rūpimų dalykų. Bet daug ką ir pavyks išvelgti. Šiandien daugiau nieko ypatingo neatsitiko. Aparatas veikė be priekaištų ir balionas toliau kilo nesiubuodamas. Smarkiai atšalo, todėl gavau įsisupti į apsiaustą. Kai žemė užklojo naktis, nuėjau gulti, nors aplink mane dar ilgai švietė saulė. Vandens laikrodis dorai atliko savo pareigą ir aš kietai miegojau iki ryto, išskyrus tas nuolatines pertraukas. Balandžio 4. Pabudau puikiai nusiteikęs ir smagus, bet staiga apstulbau išvydęs pasikeitusią jūrą. Jos tamsvamėlį užgožė akinamai žėrintis balsvas pilkumas. Vandenino paviršius dabar buvo toks išgaubtas, jog rodės, visa vandens galybė už horizonto krinta į prarąją, ir aš nejučia pasistiebiau, klausydamasis ar neišgirsiu baisaus krioklio aido. Salų daugiau nebemačiau ir nežinojau, ar jos išnyko už horizonto, ar iš tokio aukščio jų nebeižiūriu. Pastaroji priežastis buvo ko gero panašesnė į tiesą. Ledkraštis šiaurėje vis platėjo. Liovėsi šalti. Nieko ypatingo nenutiko ir visą dieną praleidau skaitinėdamas, nes buvau apsirūpinęs knygomis. Balandžio 5. Stebėjau labai įdomų reiškinį. Saulė pakilo, o žemė skendėjo tamsoje. Tiesa, vėliau šviesa pasklido ir žemės paviršiumi, ir aš vėl išvydau ledkraštį. Itin ryškus, jis dabar buvo tamsesnis už vandenyną. Matyt, dideliu greičiu artėjo prie ledyno. Rytuose tarytum vėl kištelėjo kraštelis sausumos ir dar vienas vakaruose, bet nebuvau tikras, kad man nepasivaideno. Oras ramus, per visą dieną nieko ypatingo neatsitiko. Anksti nuėjau miegoti. Balandžio 6. Nustebau pamatęs ledo kraštą visai šalia, o dar vienas tokios pat medžiagos laukas driekėsi į šiaurę iki horizonto. Vadinasi, jeigu balionas dar ilgiau nepakeis krypties, netrukus atsidursiu virš Arkties vandenyno ir buvo beveik tikras, jog galiausiai pamatysiu šiaurės ašigalį. Visą dieną skridau artyn ledyno. Pavakare horizontas staiga smarkiai nutolo, matyt todėl, kad žemė iš galų suplotas sferoidas. Ir aš dabar skridau virš lygštesnės planetos dalies prie speigiračio. Kai tamsa užslinko ir balioną, atsiguliau miegoti, labai jaudindamasis ir bijodamas praskristi virš parūpusio objekto tuo metu, kai negalėsiu jo pamatyti. Balandžio 7. Nubudau anksti ir be galo apsidžiaugiau pagaliau išvydę šiaurės ašigalį, nes be abejo tai buvo jis. Tikrų tikriausias ašigalis, bet deja buvau taip aukštai, kad nieko doro nepavyko išvelgti. Bet ar verta stebėtis? Skirtingų paros metų skirtingame aukštyje, sekdamas aukštimačio parodymus tarp balandžio 6 ryto ir be 8:50 kitą dieną, kuomet aukštimatis liovėsi veikęs, galėjau drąsiai sakyti, jog dabar rasi buvau nežemiau kaip 7254 mylios virš jūros lygio. Atrodytų baisus aukštis, bet turint galvoje būdą, kuriuo jį apskaičiavau, galima tikėtis, jog esu dar aukščiau. Taigi mano žvilgsniui atsivėrė visas žemės rutulys per pusiaują. Ištisas šiaurės pusrutulis plytėjo po manimi lyg išklotinę, o per horizonto liniją ėjo ekvatorius. Jūsų prakilnybė supras, kad tie žmogaus dar netyrinėti beribiai plotai anapus speigiračio, nors ir gulėjo po mano kojomis visų gražumu, buvo toli ir aš nevaliojau visko smulkiai apžiūrėti. Bet ir toks reginys buvo nepaprastai jaudinantis. Šiauriau nuo minėto didžiulio ledkraščio, kurį su tam tikra išlyga galima pavadinti žmogaus tyrinėjimų šituose kraštuose riba, tysojo vientisas arba beveik be properšų ledo laukas. Keli laipsniai nuo krašto jis buvo plokščias, bet toliau smuko žemyn gerokai įlinkdamas. Ir prie pat ašigalio baigėsi ryškiu apskritimu, kurios skersmuo, žiūrint iš baliono, sudarė maždaug 65 sekundžių kampą. Tas apskritimas, išmuštas margomis dėmiomis, buvo tamsesnis už likusį paviršių, o viduryje juodas it anglis. Toliau sunku buvo ką nors tikrai žiūrėti. 12:00 vidurys smarkiai sumažėjo ir 7:00 visai pranyko iš akių, o balionas perskrido vakarinį ledyno kraštą ir nuplaukė pusiaujo link. Balandžio 8. Pamačiau, kad regimasis žemės skersmuo labai sumažėjo, bet to visiškai pasikeitė paviršiaus spalva ir bendra išvaizda. Žemė mainėsi blyškiai gelsvais atspalviais. O vietomis taip spindėjo, jog įskaudo akis. Stebėti trukdė ir tirštas sluoksnis debesų, kurio prošvaistėse tik retsykiai šmėkštelėdavo žemė. Tad negalėdamas patenkinti savo smalsumą, kankinausi gal 48 valandas, bet kuo aukščiau kilau, tuo mažiau beturėjo vilties, nes nuo manęs vaizdas slėpė kas kart tirštėjantį miglą. Bet dar spėjau žiūrėti, kad balionas skrido pietų pusėn virš Šiaurės Amerikos ir netrukus turėjau pasiekti atogražas. Labai dėl to džiaugiausi, laikydamas tai gerų ženklų, pranašaujančių laimingą kelionės pabaigą. Nes ta kryptis, kurią iš pradžių skridau, kėlė man nerimą, kadangi skrisdamas jie nebūčiau nukeliavęs į mėnulį, kurio orbita pasvirusi į ekliptiką, tik nedideliu 5:08:48 kampu. Keista, bet tik dabar supratau, kaip apsišoviau, nepasirinkęs pakilimo vietai kokio nors taško mėnulio elipsės plokštumoje. Balandžio 9. Šiandien Žemės skersmuo dar mažesnis, o jos spalva kas valandą eina gelsvin. Balionas tvirtai laikosi pietų kurso ir 9 valandą vakaro pasiekė šiaurinį Meksikos įlankos krantą. Balandžio 10. Maždaug 5 valandą ryto mane pažadino baisus braškesys. Nežinojau, už kur sklido tas garsas. Jis truko neilgai, tačiau tokio bildesio dar niekada nebuvo girdėjęs. Ar reikia pasakoti, kaip baisiai persigandau, pamanęs, jog sprogsta balionas. Bet nuodugniai patikrinęs visą įrangą, neradau jokių gedimų. Kone visą dieną praleidau sukdamas galvą dėl to keisto atsitikimo, tačiau į galvą netėjo jokia protinga mintis. Atsiguliau miegoti, labai susirūpinęs ir sunerimęs. Balandžio 11. Žemės rutulys vėl nepaprastai sumažėjo, o aš pirmą kartą plika akimi pastebėjau, kaip išaugo mėnulis, kuriam iki pilnaties tetruko tik kelių dienų. Dabar teko smarkiai plušėti, kad spėčiau tankinti tiek oro, kad jau užtektų gyvybei palaikyti. Balandžio 12. Balionas pakeitė skrydžio kryptį, ir tas įvykis, nors jo ir laukiau, mane nuoširdžiai nudžiugino. Balionas skrido tiesiai maždaug iki 20-osios pietų platumos lygiagretės. Paskui staiga pasuko į rytus, ir ta kryptimi skrido visą dieną beveik nenukrypdamas nuo mėnulio elipsės plokštumos. Noriu pasakyti, kad nuo to posūkio pintinė ėmė smarkiai siubuoti. Tas siubavimas nesiliovė dar daug valandų. Balandžio 13. Vėl nemažai baimės įvarė baisus dundėjimas. Išgazdinęs mane balandžio 10. Kad ir kiek sukau galvą, negalėjau paaiškinti jo priežasties. Žemės skersmo vėl smarkiai sumažėjo ir žvelgiant iš baliono buvo tik šiek tiek didesnis negu 25 laipsnių. Virš galvos kybančio mėnulio nemačiau. Tebesilaikiau mėnulio elipsės plokštumos, bet į rytus nedaug nuskridau. Balandžio 14. Žemės skersmuo nepaprastai sumažėjo. Šiandien man šovė stulbinanti mintis, jog balionas dabar skriejo apsidės liniją link Perigėjos, kitaip tariant keliu vedančiu tiesiai į mėnulį arčiausiai nuo Žemės esančiame jo orbitos taške. Patsai mėnulis karojo man tiesiai virš galvos, todėl matyti jo negalėjau. Oro tankinimas yra sunkus ir varginantis darbas. Balandžio 15. Dabar sunku net pažinti žemynus ar atskirti jų kontūrus. Maždaug 12 valandą trečią kartą išgirdau jau anksčiau mane išgazdinusi baisų į garsą. Šį kartą jis truko ilgėliau ir ėjo vis stiprin. Kol aš stovėjau suglumęs ir sustingęs iš siaubo, laukdamas nežinia iš kur grėsiančios siaubingos katastrofos, pintinė blaškėsi kaip paklaikusi ir didžiulis gabalas neaišku kokios liepsnuojančios medžiagos prašvilpė pro balioną. Keldamas didžiausią triukšmą, rodės griaudė tūkstančiai perkūnijų. Nuslūgus išgaščiai ir nuostabai padariau išvadą, kad čia matyt darbuojasi ugnikalnis iš to pasaulio, prie kurio dabar sparčiai artėju. Ir gal tai toks pat akmuo, kokiu kartais randame ant žemės paviršiaus ir vadiname meteoritais, negalėdami rasti tinkamesnio žodžio. Balandžio 16. Šiandien ištempęs kaklą dairiausi tai pro vieną, tai pro kitą šoninį langą ir neapsakomai nudžigau išvydęs mėnulio skritulio kraštelį, išlindusi iš abiejų didžiulio baliono pusių. Be galo jaudinausi ir daugiau nebejojau užbaigsęs pavojingą kelionę. Tankinti orą turėjau bet vangos, įtempęs visas jėgas, beveik nesudėdamas bluosto, buvau nusiplūkęs, išsekęs, kūnas virpėjo. Kažin, ar žmogui ištektų jėgų dar ilgiau kesti tokias kančias? Trumpam sutemus netoliese vėl prašvilpė meteoritas, ir tie padažnėję jų skraidimai kėlė man baimę. Balandžio 17. Išaušo ypatingas mano kelionės rytas. Noriu priminti, kad balandžio 13-osios rytą žemės rutulys buvo sumažėjęs iki 25 laipsnių. Kita diena tas kampas susiaurėjo. 15-ąją dar apmenko, o guldamas miegoti 16-osios vakare, regėjau žemę nedidesniu kaip 7 laipsniai kampu. Todėl nustėrau 17-osios rytą išvydęs netikėtai išaugusį žemės rutulį, kurio regimasis skersmuo dabar sudarė ne mažiau kaip 39 laipsnius. Mane žaibas trenkė. Žodžiais nenusakomas siaubas ir nuostaba sukaustė mane visą ir gniuždytė sugniuždė. Virpėjo keliai, kaleno dantys, piestų stojosi plaukai, vadinasi sprogo balionas. Pirmoji karštligiška mintis – sprogo balionas. Aš krintu neįtikėtinu ir nesulaikomu greičiu. Jeigu per tokį trumpą laiką nuskrėjau šitokį kelią, nukristi žemėn ir ištikšti, turėjau ne vėliau kaip po 10 minučių. Vis dėlto pamėginau nusiraminti. Atsisėdęs, susimaščiau ir suabejojau. Tai buvo neįmanoma. Nebuvo jėgos, kuri sugebėtų tokiu greičiu nusviesti mane prie žemės. Ir jei jau tikrai leidausi žemyn, tas leidimasis negalėjo būti toks greitas, kaip man iš pradžių pasirodė. Atvėsintas tokių minčių, galėjau blaiviau įvertinti, kas mane ištiko. Išgastis ir nuostaba buvo išmušę iš galvos sveiką nuovoką. Antrai būčiau išsyk pastebėjęs, kad po manim tysantis paviršius visai netoks kaip gimtosios žemės. Pastaroji dabar buvo virš mano galvos, o apačioje plytėjo mėnulis, tikrų tikriausias mėnulis kaip nulietas. Keiščiausia, kad nustėrau iš nuostabos, išvydęs apsivertusi pasaulį, nors tas bulversimon persivertimas buvo savaime suprantamas ir neišvengiamas, seniai lauktas reiškinys, turėjęs atsitikti tuo met, kai atsidursiu ten, kur mėnulio trauka pergalės žemės trauka, ar kitaip sakant, svorio jėga traukianti prie žemės, buvo mažesnė už svorio jėgą traukiančią prie mėnulio. Reikia priminti, jog buvau ką tik pakirdęs ir dar mėgūstas. Tad gerai nesuvokiau, kas dedasi aplink, kai mane užklupo stulbinantis reiškinys, lauktas, tačiau tą akimirką netikėtas. Matyt, apsiverčiau palengva, todėl nežinau, ar būčiau tą pajutęs iš kokių nors pasikeitimų pintinėje. Turbūt neverta aiškinti, kad pagaliau susigaudęs aplinkoje ir nusipurtęs stingulį, pirmiausia akimis įsisirbiau į mėnulį. Jis gulėjo po mano kojomis kaip koks žemėlapis. Ir nors žinojau, lygijo esant dar gerą gabalą kelio, paviršiaus nelygumai ypač ryškiai buvo matyti. Pirmiausia, į akis krito tai, kad nepamačiau jokio geologinio darinio – vandenyno ar jūros, ežero ar upės, ar šiaip vandens telkinio. Kartu keista buvo regėti beribes sanašinės kilmės lygumas, nors didumą ploto, kurį užmatė mano akis, užėmė nesuskaičiuojami vulkaninės kilmės kūgio formos kalnagubriai, primenantys greičiau dirbtinius statinius nei gamtinius iškilimus. Didžiausi tų kalnų buvo neaukštesni kaip mylė su trimis ketvirčiais, matuojant statmeną liniją. Tačiau flegrėjaus vulkaninės kilmės laukų žemėlapis leis jūsų prakilnybėms geriau įsivaizduoti mėnulio paviršių, nei jūs tą padarytumėt iš pasakojimo tokio menko žmogaus kaip aš. Dauguma ugnikalnių tebeveikė, o jų jėga ir nirtulį liudijo be poliovos palei mane su trenksmu švilpiantis ir baime keliantis akmenys, kurių vis daugėjo ir kuriuos iš pradžių palaikiau meteoritais. Balandžio 18. Mėnulio skritulys šiandien daug didesnis, ir toks spartus leidimasis mane neramino. Noriu priminti, jog dar tada, kai tik gimė mintis apie kelionę į mėnulį, buvau apskaičiavęs, jog ten rasiu atmosferą proporcingą planetos dydžiui. Tvirtai tikėjau, numojęs ranka į visas mano mintį paneigiančias teorijas, nepaisydamas visuotinio įsitikinimo, jog mėnulėje oro apskritai nėra. Tačiau mano nuomonė patvirtino, be samprotavimų apie Enkės kometą ir zodiakinį švitėjimą, pono Šrioterio iš Litentalio atlikti stebėjimai. Paaiškinimas. Šrioteris, Johanas Jeronimas, gimęs 1745-aisiais, miręs 1816-aisiais, vokiečių astronomas Lilientalio Brėmenas observatorijos direktorius. Paaiškinimo pabaiga. Jis stebėjo 2,5 dienų mėnulio jaunatį nuo saulės laidos, kol dar nematyti apšviestosios skritulio pusės, iki jai pasirodant. Mokslininkas matė, kaip abiejų pjautuvo ragų galiukus dailiai nusmailėjusius, saulės spinduliai apšviečia dar anksčiau, negu pasirodo neapšviestoji mėnulio skritulio dalis. Mano galva, tas ragų smailumas, nutystantis už pjautuvo ribų, randasi saulės šviesai atsispindint mėnulio atmosferoje. Bet to paskaičiavau, atmosferos, apšviečiančios tamsėje mėnulio skritulio dalį, šiek tiek ryškesnė šviesa nei toji, kuri atsispindi nuo žemės, kai mėnulio pjautuvas būna papilnėjęs 32 laipsniais, storis turėtų siekti 1356 paryžietiškas pėdas. Vadinasi, didžiausias aukštis, kuriame galėtų atsispindėti saulės šviesa, 5376 pėdos. Šiuos mano išvedžiojimus patvirtino pastraipa iš 82 filosofijos darbų tomo, kur teigiama, jog Jupiterio palydovų okultacijos metu trečiasis palydovas pasislepia viena ar dviem sekundėm anksčiau apskaičiuoto laiko, o ketvirtasis dingsta nepasiekęs skritulio pakraščio. Paaiškinimas. Pasak Hevelijaus, jis nesikiai yra stebėjęs giedrą dangų, kada plika akim galima įžiūrėti šeštojo ar septintojo ryškio žvaigždės. Ir mėnulis, būdamas vienodai nutolęs nuo žemės ir tame pačiame aukštyje, žiūrint pro tą patį teleskopą, ne visuomet šviečia vienodai ryškiai. Vadinasi, galima teikti, kad šio reiškinio priežastis glūdi ne žemės atmosferoje, ne prietaise, ne mėnulyje ir ne stebėtoje akise, o tame atmosferoje gal, kas gaubė mėnulį. Kasinis nekartą matė, kaip Saturnas, Jupiteris ir nejudančio žvaigždės priartėja prie mėnulio ištysta ir įgauna ovalo formą, tuo tarpu kitų okultacijų metu išlieka nepakitę. Vadinasi, galima manyti, jog kartais, nors ir ne visuomet, mėnulis supa tanki materija, kurioje lūšta žvaigždžių šviesa. Hevelijus Janas. Gimęs 1611-aisiais, miręs 1687-aisiais. Lenkų astronomas, sudaręs pirmuosius mėnulio žemėlapius ir parengęs 1564-ųjų žvaigždžių katalogą. Kasinis. Giovannis Domenikas. Gimęs 1625-aisiais, miręs 1712-aisiais. Italų kilmės prancūzų astronomas. Įsteigė Paryžiaus observatoriją ir atrado 4 Saturno palydovus. Paaiškinimo pabaiga. Saugus nusileidimas priklausė nuo atmosferos pasipriešinimo, tiksliau sakant, nuo to, kiek oras, būdamas tokio tankumo, kokį aš įsivaizdavau, galės išlaikyti balioną. Jeigu galo paaiškės, jog apsirikau, manęs laukia tokia baigtis. Trenktis į grublėtą palydovo paviršių ir ištikšti į atomus. Teisybę sakant, turėjau pagrindo drebėti iš siaubo. Buvo palyginti netoli mėnulio, tačiau orą tebetankinau su nemažėjančiu uolumu ir nejaučiau jokių požymių, rodančių, kad atmosfera tirštėja. Balandžio 19. Šįryt apie 9 valandą galėjau džiūgauti. Grėsmingai priartėjus mėnuliui, nežinojau, kur dėtis iš baimės, kai staiga aparato siurblys ėmė rodyti, jog atmosferoje kažkas keičiasi. 10 valandą įsitikinau, kad ji tankėja. 11 jau galėjau atsitraukti nuo aparato. 12 šiek tiek padvėjojas, ryžausi atsukti kryžmą ir pamatęs, jog nieko baisaus man neatsitiko, nubloškiau į šalį guminį apvalkalą ir nutraukiau jį nuo pintinės. Šis skubotas ir pavojingas eksperimentas baigėsi, kaip ir reikėjo laukti. Ta pat akimirka galva surėmė baisus skausmas. Bet buvo pasišovęs, kiek jėgų turėjau kesti kvėpavimo sukeltus skausmus, nes jie gyvybei negrėsė, o aš norėjau lengviau jaustis atsidūręs tankesnėme mėnulio paviršiaus ore. Strimgalviais lėkiau artyn prie mėnulio ir netrukus vėl baisiai persigandau, supratęs, jog greičiausiai apsirikau, spręsdamas apie atmosferos tankį, kuris nors ir teisingai apskaičiuotas pagal planetos masę, vargu ar sustabdys prie paviršiaus pintinę su kroviniu. Nors sustabdyti privalėjo, nes kūno svoris čia kaip ir žemėje proporcingas oro tankiui, bet kažkodėl, matyt, dėl mano anksčiau minėtų geologinių sukrėtimų nestabdė ir aš galvotrukšiais nėriau žemyn. Trumpai tariant, kritau kaip akmuo, ir kelio buvo likę nedaug. Brangi buvo kiekviena akimirka, Negaiždamas išmečia už borto pirmiausia balastą, paskui statinaitę su vandeniu, iš paskos orą tankintoje ir galop visą mantą, bet veltui tebe kritau baisių greičių ir nuo paviršiaus buvo per kokį pusmylį, nedaugiau. Reikėjo griebti šiaudo. Tad nusimečiau švarką, skrybelę, paskui nupjoviau pintinę laikiusias virves, įsitvėriau rankomis už tinklo ir vos spėjęs pamatyti, kad visas mėnulio paviršius, kiek akys užmato, nusėtas nedidukais būstais, stačia galva nukritau į patį vidurį fantastiško miesto bei patį tirštumą šlykščių neužaugų, kurių nei vienas nepratarė nei žodelio ir neketino man suteikti pagalbos, o tik stovėjo, įsispendė rankomis į šonus ir šutvė idiotų ir pašaipė išsiviepę šnairavo į mano balioną. Paniekinamai nusisukau nuo tokio vaizdo ir pakėliau akis aukštyn į dar neseniai, bet rasi visiems laikams paliktą žemę. Pamačiau didžiulį, padumavusi vario spalvos skydą maždaug 5 laipsnių per skersmenį, nejudamai pritvirtinta dangaus skliaute virš galvos ir viename krašte papuošta ryškiai žėrinčių pusmėnuliu. Sausumos ar jūrų neženklo, tik visas paviršius išmuštas dėmėmis ir apjuostas atogražų ir pusiaujo zonomis. Taigi, jūsų prakilnybėms leidus, po didžiausių kančių, tik per stebuklą išvengtų negirdėtų pavojų, 12 dieną po išvykimo iš Roterdamo, aš sveikas ir gyvas, užbaigiau nuostabiausią ir įspūdingiausią kelionę iš visų, kokia žmogus kada nors buvo pradėjęs, atlikęs ar sumanęs. Bet tai dar ne visi mano nuotykiai. Jūsų prakilnybės lengvai gali įsivaizduoti, kad aš, praleidęs 5 metus planetoje, ne tik labai savotiškoje, bet ir antra tiek įdomioje, dėl glaudžių ryšių su žmonių apgyventų pasauliu, galėčiau pateikti astronomijos kolegijai žinių, nepalyginti svarbesnių už pasakojimą apie laimingai pasibaigusią, nors ir nepaprastą kelionę. Tad štai kaip viskas susiklostė. Žinau daug ir daug kuo mielai pasidalyčiau. Daug galėčiau pasakyti apie planetos klimatą, nuostabią šilumos ir šalčio kaitą, apie negailestingai svilinančią saulėkaitą, trunkančią 2 savaites ir poliarinį speigą kitas 2. Apytaka vandens, kuris panašiai kaip vykstant distiliacijai vakuume, keliauja nuo arčiausiai saulės esančios vietos iki toliausios, apie tekančio vandens telkinius, apie pačius gyventojus, jų elgesį, papročius, politinės įstaigas, ypatingą psichinę sandarą, bjaurę išvaizdą, apie tai, kad jie neturi ausų, nes jos visai nereikalingos tokioje nepaprastoje atmosferoje, kad nežino, kas yra kalba, ir susišneka tam tikro vidinio bendravimo būdu. Apie sunkiai paaiškinama kiekvieno mėnuliečio ryšį su atitinkamu žemės gyventoju. Ryšį, kuris priklauso nuo abiejų planetų orbitų ir kurio dėka vienos planetos gyventojų likimai glaudžiai susipynę su kitos planetos gyvenimais. O labiausiai norėčiau papasakoti, jūsų prakilnybėms leidus, labiausiai norėčiau atskleisti klaikes ir baises. Nematomos mėnulio pusės paslaptis. Nuplėšti nežinios kraistę nuo krašto, kurio per stebuklą sutapus mėnulio sukimuisi aplink savo ašį, susukimuisi aplink žemę, žmogaus akis niekuomet neregėjo pro teleskopą ir duok dieve niekuomet neregės. Visą tai galėčiau papasakoti ir dar daugel ką nepalyginti daugiau, tačiau už tas žinias norėčiau būti atlygintas. Mane deginti degina noras grįžti į namus savo šeimą ir kaip atpilda už tas papildomas žinias, turint omeny, kad jos praturtintų fizikos ir metafizikos mokslų šakas, aš prašau, kliaudamasis jūsų garbingų piliečių įtaką, atleidimo už nusikaltimą, kad išskrisdamas pasiunčiau myriop 3 palūkininkus. Toks mano laiško tikslas. Laiško įteikėjas mėnulietis, kurį prikalbinau šiai kelionei ir kuriam viskas smulkiai nupasakojau, lauks jūsų prakilnybių malonės ir grįš atgal su kaltės dovanojimu, jeigu jį bus galima gauti. Turiu garbės ir taip toliau, būti jūsų prakilnybių nuolankus tarnas Hansas Pfalis. Kalbama, kad profesorius Rubadubas, baigęs skaityti šį nepaprastą laišką, iš nuostabos numetė ant žemės pypkę, o ponas Superbus van Underdukas, nusiėmęs akinius, nušluostęs juos ir įsidėjęs kišenin tiek apkvaito, kad iš to didelio susižavėjimo 3 kart apsisuko ant kulno. Be abejo, reikia dovanoti, nes tą garsiai prisiekė profesorius Rubadubas ir taip nusprendė žymusis van Underdukas, kuris paėmęs už parankę savo mokslingai bičiulį, nuskubėjo su juo namo apgalvoti tolesnių žygių. Bet kai jiedu pasiekė burmistro duris, profesorius išdryso priminti, kad žinianešys nutarė pasitraukti iš akiračio, matyt išsigandęs laukinės Roterdamo biurgerio minios. Ir kaltės atleidimas mažai pagelbės, nes niekas, išskyrus mėnulietį, nesiryštų tokiai kelioniai. Burmistrui beliko sutikti su šia akivaizdžia tiesa, ir reikalas tokiu būdu buvo išspręstas. Tačiau gandai ir spėliojimai nesibaigė. Laiškas po to, kai jis buvo išspausdintas, paskleidė aibės paskalų ir visokių nuomonių. Radosi gudruolių, kurie nepabijojo apsijuokti ir pareiškė, jog visa ši istorija yra prasimanimas. Bet mano galva, tokio sukirpimo žmonės prasimanimais vadina viską, ko neįkanda jų protas. Patsai aš niekaip negaliu suprasti, kuo remdamiesi jie drebia štai tokius kaltinimus. Pirma, kai kurie Roterdamo dikaduoniai griežia dantį ant kai kurių burmistrų ir astronomų. Antra, keistas neužauga žonglierius, nupjautomis už kažin kokį nusikaltimą ausimis, jau kelios dienos prapuolęs iš gretimo Briugės miesto. Trečia, laikraščiai, kuriais buvo apklijuotas mažasis balionas, olandiški, vadinasi, negalėjo patekti čionai iš mėnulio. Laikraščiai buvo purvini, labai purvini, ir spaustuvininkas Gliukas gali prisiekti šventuoju raštu, jog jie atspausdinti Roterdame. Ketvirta, kad patį Hansą Pfalį, prakeiktą girtuoklį, matė kartu su 3 palūkininkais prieš 2 ar 3 dienas pilnomis kišenėmis pinigų priemiesčio smuklėje, matyt ką tik sugrįžusius iš užjūrio kelionės. Ir galiausiai, daugumos manimu, ar bent jau taip turėtų manyti dauguma, Roterdamo astronomų kolegija, kaip ir visos kolegijos ir apskritai astronomai, yra švelniai tariant, nei geresni, nei kilnesni, nei protingesni, negu jiems dera būti. Pastaba. Teisybę pasakius, čia surašyta padrika pasakojama nedaug kas sieja su pagarsėjusia pono Loko istorija apie mėnulį. Bet turint omeny, kad abu rašiniai panašus į prasimanimą, pirmajame dėstoma pusiau juokais, antrajame neva pasakojama šventa teisybė ir kadangi abiejų prasimanimų tema ta pati mėnulis, maža to, abu kūriniai siekiant didesnio įtaigumo pilni mokslinių išvežiojimų, Hanso Pfalio autorius laiko būtinų dalykų savo apsiginimui pasakyti, jog jo Žiodespri proto žaidimas buvo išspausdintas Southern Literary Messenger laikraštyje gal 3 savaitės prieš pasirodant pono Loko kūriniui. New York Times laikraštyje. Paaiškinimas. Lokas Richardas Adamas, gimęs 1800-aisiais, miręs 1871-aisiais metais. Amerikiečių žurnalistas Mistifikacijos didieji astronominiai atradimai, paskelbtos 1835-aisiais metais autorius. Joje tvirtinama, kad anglų astronomo Viljamo Herschelio, gimusio 1783-aisiais, mirusio 1822-aisiais, sūnus Džonas Herschelis, gimęs 1792-aisiais, miręs 1871-aisiais, aptiko mėnulyje sparnuotas būtybės. Paaiškinimo pabaiga. Regėdami panašumą, greičiausiai menama, kai kurie New Yorko laikraščiai perspausdino Hansą Pfalį ir palygino jį su istorija apie mėnulį supainiodami autorius. Kadangi istorija apie mėnulį apmulkino daugiau skaitytojų, nei atsirado linkusių tą prisipažinti, būtų smagu, apsistojant ties kai kuriamis smulkmenomis, atskleidžiančiomis rašinio esmę, parodyti, kad to mulkinimo visai neturėjo būti. Juk išties, kad ir kokios turtingos vaizduotės būtų padiktuotas šis sąmoingas rašinys, jam gerokai stinga jėgos, kurios būtų galėjusi pridurti didesnį atidą faktams ir bendriesiems palyginimams. Skaitytojų suklaidinimas, nors ir trumpam, rodo visuotinį nenusimanimą astronomijos dalykuose. Mėnulio nuotolis nuo Žemės suapvalinus yra 240 tūkstančių mylių. Norėdami sužinoti, kiek teleskopas priartina palydovą ar kitą tolimą objektą, turime, žinoma, padalyti atstumą iš teleskopo galingumo, kitaip sakant, iš to skaičiaus, kiek kartų teleskopas priartina daiktus. Lokas tvirtina jo teleskopą buvus 42 tūkstančių kartų galingumo. Iš šio skaičiaus padalijus 240 tūkstančių, tikrai atstumą iki mėnulio, gausime 5 ir 5/7 mylios. Iš tokio atstumo neįmanoma įžiūrėti gyvūnų, juolab pasakojame minimų smulkmenų. Ponas Lokas sako, kad seras Džonas Heršelis matė gėles, aguoninių šeimos ir kita, ir net atskyrė mažų paukštelių akių spalvą bei formą. O kiek anksčiau, jis pats prisipažįsta, jog jo teleskopas įstengia atskirti objektus ne mažesnius kaip 18 colių, nors ir šis galingumas yra smarkiai perdėtas. Norėčiau tarp kitko pabrėžti, kad tas milžiniškas teleskopas esą buvęs pagamintas ponų Hartlio ir Granto dirbtuvėse Dumbartone. Tačiau ponų Hartlio ir Granto įmonė užsidarė daug metų prieš pasirodančiai apysakai. 13-ame brošiūra išleisto leidinio puslapyje, rašydamas apie plaukų dangą, augančią virš akių vienai bizonų rūšiai, autorius pažymi, išvalgus daktaro Heršelio protas iškart sumojo, kad čia plaukų danga apvaizdą apsaugojo gyvūno akis nuo staigios šviesos ir tamsos kaitos, kurią turi nuolat kęsti matomos mėnulio pusės gyventojai. Tačiau šio daktaro pastebėjimo negalima pavadinti labai išvalgiu. Šios mėnulio pusės gyventojai atrodo visai nežino, kas yra tamsa, todėl čionai negali būti ir minėtos staigios kaitos. Po saulės laidos ta pusė apšviečia žemę, ir šviesos stiprumas prilygsta 13 mėnulio pilnačių giedrą naktį. Mėnulio topografija, nors ir tvirtinama ją atitinkant Blanto mėnulio žemėlapį, iš tikrųjų neturi nieko bendra nei su juo, nei su kitais žemėlapiais, nei su pačia savim. Pasaulio šalis taip pat beviltiškai supainiotos. Autorius pasirodė neturi supratimo, jog mėnulio žemėlapyje jos išdėstytos kitaip. Rytai čia kairėje pusėje ir taip toliau. Matyt, išmuštas iš vėžių tokių miglotų pavadinimų kaip Mare Nubium, Mare Tranquilitatis, Mare Fecunditatis, lotiniškai debesų jūra, ramybės jūra, gėrybių jūra ir kiti, kuriais ankstesnių laikų astronomai pakrikštijo tamsias dėmes. Ponas Lokas imasi samprotauti apie mėnulio vandenynus ir kitokius didelius vandens telkinius. Tuo tarpu, viena iš tvirčiausiai astronomų įrodytų tiesų yra ta, kad mėnulėje nėra nieko panašaus į vandenį. Tiriant priešpilnio mėnulio, ar jaunatės pjautuvo tamsos ir šviesos ribą, kai ta riba kerta tamses dėmes, pastebėta, jog ta linija yra nelygi ir vingiuota, ta riba būtų lygi tik tuomet, jeigu įeitų vandens paviršiumi. Žmogaus šikšnosparnio aprašymas tai yra žodis žodin perpasakotas Piterio Vilkinso pranešimas apie skraidančius saliečius. Paaiškinimas. Piteris Vilkinsas, Roberto Peltoko, gimusio 1697-aisiais, mirusio 1767-aisiais, utopinio romano herojus. Paaiškinimo pabaiga. Vien šis dalykas turėjo sukelti įtarimą ar bent jau abejonę. 23-ame puslapyje skaitome, kaip smarkiai turėjo veikti savo palydovą, mūsiškė 13 kartų didesnė planeta, kai jiedu buvo dar laiko iščiose, veikiami tų pačių cheminių procesų. Puiku, tačiau noriu pasakyti, kad joks astronomas nebūtų parašęs šitokio dalyko, juolab moksliniam žurnalui, nes kalbant apie dydį, Žemė viršė mėnulį ne 13, o 49 kartus. Lygiai taip pat galima paneigti ir visą rašinio pabaigą, kurie tarsi pateikdamas įvadą atradimams Saturne, autorius įninka smulkiai, nelyginant mokinuką savo rašinėje, aprašinėti tą planetą ir visą tai Edinburgo moksliniam žurnalui. Bet yra vienas dalykas turėjęs išvilgti dienos švieson šį prasimanimą. Pabandykime įsivaizduoti laiką rankose prietaisą, per kurį galima žiūrinėti mėnulio gyvūnus. Kas pirmiausia turėtų kristi į akį stebėtojų iš žemės? Suprantama, ne forma, ne dydis ar kita panašaus pobūdžio savybė, o kūnų padėtis. Juk gyvūnai būtų matomi vaikščiantys žemyn galvą, nelyginant musės ant lubų. Nepramanytas stebėtojas būtų ko gero riktelėjęs iš nuostabos, nors ir tikėdamasis tokio vaizdo. Pramanytas stebėtojas pamiršo apie tai net užsiminti. Nors kalba apie būtybių kūno formą, tuo tarpu yra visiškai neabejotina, kad jis galėjo spręsti daugiausiai apie galvos dydį. Privalu pasakyti, jog žmonių šikšnosparnių ūgis ir pačių jėga, tarkim, gebėjimas skraidyti tokioje retoje atmosferoje, jeigu ji apskritai egzistuoja, kartu su kitais pramanais apie gyvūniją bei augmeniją, visiškai netitinka analogiškų samprotavimų šią temą, nors ir bandoma jais nuolat remtis. Vargu ar bereikia pridurti, jog straipsnio pradžioje minimos Brüsterio ir Herschelio pastabos apie dirbtinę šviesos perdavimą per objektą, esantį regėjimo lauko židinėje ir taip toliau ir taip toliau, vadintinos paprastai šnekant sapalionėmis. Paaiškinimas. Brüsteris Davidas, gimęs 1781-aisiais, miręs 1868-aisiais, škotų fizikas, Londo karališkosios draugijos narys, tyrinėjęs šviesos lūžimo reiškinius. Paaiškinimo pabaiga. Optinio žvaigždžių stebėjimo galimybės turi apčiuopiamą ir neperžengiamą ribą, kurios reikšmė suprantama vos tik ją paminėjus. Jeigu viskas priklausytų tik nuo lęšio didumo, žmogus būtų susidorojęs su visais sunkumais, ir dabar turėtume tokio didumo lęšius, kokio įsigeistume. Bet deja, kuo didesnis lęšis, o kartu ir teleskopo galingumas, tuo silpnesnė dėl spindulių sklaidos stikle nuo objekto sklindanti šviesa. Šios kliūties įveikti žmogus neturi jėgų, nes objektą matome tik dėl spinduliuojamos arba atspindėtos šviesos. Taigi vienintelė dirbtinė šviesa, iš kurios ponas Lokas galėtų pešti naudos, būtų dirbtinė šviesa, kurią jis galėtų nukreipti ne į objektą regėjimo lauko židinyje, o į tikrą stebimą daiktą kalbamu atveju į mėnulį. Nesudėtingi skaičiavimai rodo, kad jeigu žvaigždė šviesa išsisklaidytų ir taptų neriškesnė už kitų giedrame danguje be mėnesienos esančių žvaigždžių šviesą, jos daugiau būtų neįmanoma praktiškai tyrinėti. Grafo Rosso teleskopas, neseniai pagamintas Anglijoje, turi 4071 kvadratinio colio veidrodį, o Herschelio teleskopas tik 1811. Paaiškinimas. Grafas Rosas, Viljamas Parsonas, gimęs 1800-aisiais, miręs 1867-aisiais, anglų astronomas, Londono karališkosios draugijos, The Royal Society of London, prezidentas. 1827 metais pradėjo kurti didelį teleskopą, kuris buvo baigtas 1845 metais. Paaiškinimo pabaiga. Grafo Rosso teleskopo vamzdis yra 6 pėdų skersmens, 5,5 colio storumo iš galų ir 5 colių per vidurį. Sveria jis 3 tonas, židinio nuotolis 50 pėdų. Neseniai perskaičiau įdomią ir nekvailai parašytą knygą, kurios titulinėme lape rašoma. Žmogus mėnulyje arba chimeriška kelionė į mėnulio pasaulį, neseniai atrasta Dominiko Gonzaleso, ispanų avantiūristo, dar vadinamo skrajojančių žinianešių. Paaiškinimas. Dominikas Gonzalesas. Anglų rašytojo ir teologo Frensio Godvino, gimusio 1562-aisiais, mirusio 1633-aisiais slapyvardis. Fantastinėje knygoje Žmogus mėnulyje apie 1638-osius metus dėstomos svarbiausios Koperniko, gimusio 1473-aisiais, mirusio 1543-aisiais metais, mintis apie visatą. Paaiškinimo pabaiga. Į mūsų kalbą išvertė GBDA, parduodama Paryžiuje pas François Pillot ties Saint-Benoît fontanu ir pas Guniarą ties pirmąją didžiosios rūmų menės koloną prie konsultacijų. Autorius tvirtina išvertęs knygą parašytą kažkokio pono Davisono, gal Davisono, iš anglų kalbos, nors jo žodžiai skamba labai dviprasmiškai. Originalą gavau iš pono Davisono, gydytojo, vieno didžiausių dailiosios literatūros, o ypač natūrfilosofijos žinovų. Be kitų dalykų jaučiuosi jam skolingas už tai, kad jis ne tik davė man anglišką knygą, bet dar ir pono Tomo Danano, škotų bajoro, už savo šaunumą nusipelnusio visokeriopo pagyrimo rankraštį, iš kurio aš turiu prisipažinti, pasisavinau pasakojimo planą. Po kelių nereikšmingų Žilio Blazo maniera perteiktų nutikimų, kurių aprašymas užima pirmosius 30 knygos puslapių, autorius toliau pasakoja apie tai, kaip jį, susirgusi jūrlygę, laivo komanda paliko likimo valiai Šventosios Elenos saloje kartu su tarnu Negru. Paaiškinimas. Žilis Blazas. Prancūzų rašytojo Aleno René Lesažo, gimusio 1668-aisiais, mirusio 1747-aisiais, šelmių romano Žilio Blazo iš Santilijanos istorija herojus. Paaiškinimo pabaiga. Jiedu išsiskyrė, tikėdamiesi jo gyvendami atskirai, galės lengviau prasimanyti maisto. Todėl jiems teko prisijaukinti paukščius ir naudotis jais kaip pašto karveliais. Ilgainiui tie paukščiai pramoko gabenti nedidelius krovinius, kurie darėsi vis sunkesni. Galop kyla mintis sujungti paukščių keliamąją galę, kad oran galėtų pakilti patsai autorius. Tam tikslui pasigaminamas aparatas smulkiai prašytas knygoje ir pavaizduotas graviūroje. Tame piešinėje regime patį senjorą Gonzalesą, pasipuošusi klostuotais nėriniais ir užsidėjusi milžinišką peruką, apžergusi į šluotkotį panašų daiktą ir keliamą aukštin pulko laukinių gulbių, ganzų, kurių uodegos prie aparato pririštos virvėmis. Svarbiausias įvykis su smulkmenomis paporintoje senjoro Gonzaleso istorijoje priklauso nuo vieno itin reikšmingo dalyko, kuris slepiamas nuo skaitytojų bemaž iki knygos pabaigos. Tos gulbės, su kuriomis jis buvo taip susibičiuliavęs, iš tiesų buvo ne Šventosios Elenos salos, o mėnulio gyventojos. Paukščiai buvo įpratę kasmet nuo neatmenamų laikų nuplasnoti į kokią nors vietą žemėje. Atėjus tam tikram metų laikui, gulbės, aiškus dalykas, grįždavo namo. Ir autorius, kuriam sykį prireikė paukščių paslaugos trumpai kelioniai, staiga pasijunta nešamas aukštin ir neilgai trukus atskrenda į palydovą. Čia jis pamato, be kitų dalykų, kad mėnulio gyventojai yra labai laimingi, kad jie išsiverčia be įstatymų, miršta be skausmo, užauga nuo 10 iki 30 pėdų ūgio, gyvena po 1000 metų, turi imperatorių vardu Irdonozauras, kad gali pašokti aukštyn per 60 pėdų, o pašokę dėl silpnos traukos, skraidžia pasimojodami vėduoklėmis. Negaliu susiturėti, nepateikęs keleto pavyzdžių, atskleidžiančių knygos filosofiją. Turiu jums pranešti, sako senjoras Gonzalesas, apie gamtą tų vietų, kur pakliuvau. Debesis plaukėjo po mano kojomis arba jums leidus kabojo tarp manęs ir žemės. Na, o žvaigždės, kadangi ten nėra nakties, visuomet atrodė vienodai, nespindinčios, kaip mes esame įpratę, obliškios, kaip mėnulis ryto metą. Tų žvaigždžių mačiau tik tai kelias, bet ir jos buvo gal dešimteriopai, mano supratimu, didesnės negu atrodo iš žemės. Mėnulis tik kelios dienos prieš pilnatį buvo nepaprastai didelis. Turiu priminti, jog žvaigždės pasirodo tik toje žemės rutulio pusėje, kurie atsukta į mėnulį, ir kuo jos buvo arčiau, tuo atrodė didesnės. Bet to noriu pasakyti, kad tiek audringų, tiek ramių orų visuomet išlikdavau tarp žemės ir mėnulio. Mane tuo įtikino du dalykai. Paukščiai visą laik skrido tiesia linija ir kas kart jiems steptelėjus poilsio, mes patys to nejausdami imdavome skrieti aplink žemę. Mat aš pritariu Koperniko nuomonei, kad žemė be paliovos sukasi iš rytų į vakarus, ne aplink ekvinokcinius taškus, paprastai vadinamus ašigaliais, bet aplink zodiakinius ašigalius. Šią temą ketinu plačiau apriepti vėliau, kai atnaujinsiu astrologijos žinias, jaunystės metais įgytas Salamankoje, bet dabar primirštas. Citatos pabaiga. Nepaisant kursyvų parašytų nesąmonių, knyga verta šiokio tokio dėmesio, kaip pavyzdys, rodantis naivų anų laikų astronomijos supratimą. Pasak vienos iš knygos minčių, traukos jėga veikia tik palei žemę, ir todėl tas mūsų keliauninkas pats nejausdamas skrido aplink žemę ir taip toliau. Buvo dar ir kitokių kelionių į mėnulį, bet jų lygis ne ką aukštesnis už ką tik aprašytosios. Beržerako istorija visiškai beprasmė. Paaiškinimas. Sirano de Beržerakas, gimęs 1619-aisiais, miręs 1655-aisiais, prancūzų rašytojas, turima galvoje jo utopija Kitas pasaulis arba Mėnulio valstybės ir imperijos, išleista 1650-aisiais metais. Paaiškinimo pabaiga. Trečiajame American Quarterly Review tome galima rasti smarkiai iškritikuotą panašią kelionę, bet iš tos kritikos nėra aišku, ar kritikui labiau rūpi parodyti knygos kvailumą, ar savo visišką astronomijos neišmanimą. Pamiršau knygos pavadinimą, tačiau keliavimo būdas joje yra dar paikesnis už mūsų bičiulio sinjoro Gonzaleso Gulbės. Nuotykių ieškotojas, kasinėdama žemę, užtinka ypatingos rūšies metalą, kuri baisiai smarkiai traukia prie savęs mėnulis, ir negaišdamas laiko pasigamina iš jo dėžę, kuri atplėšia jį nuo žemės ir nuskraidina į palidovą. Tomo O'Rourke'o skrydis nėra jau toks netikęs žiodės pri pavyzdys, ir jis buvo išverstas į vokiečių kalbą. Pasakojimų veikėjas Tomas, eigulys airių didiko, kurio paikystės ir buvo pamatas atsirasti šią istoriją, raitas ant arklio išskrenda nuo Hungry Hillo kalno, stūkstančio prie Bantry Bayaus. Paaiškinimas. Hungry Hillas. Kalnas Airijoje esančio Bantry Bayaus užutekio šiaurinėje pakrantėje. Paaiškinimo pabaiga. Tos satyrinės brošiūros, aprašinėdamos mėnuliečių papročius, lygina juos su mūsiškiais. Nei vienoje iš jų nemėginama pateikti įtikimų mokslinių detalių. Atrodo, kad autoriai neturi jokio supratimo apie astronomiją. Hansas Falis turi tą privalumą, kad jame apie kelionę į mėnulį mėginama pasakoti remiantis, kiek tai įmanoma aprašant tokią neįtikimą istoriją, moksliniais principais.